Moi, Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valio Polarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Ekassa jaksossa sukelletaan Jari Saarion vahvuusmatkaan.
Pitäisi olla mun mielestä sellainen kunnia tehtävä olla jonkun nuoren ihmisen elämässä ja antaa sille esimerkkiä.
Mikä seikkailu seuraavaksi?
Jari Saarion jakson ja Jäbät ja tunteet -podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan!
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cup -mestaruuden. Pelaajat alaavat Kimmo Timosta, pelaajat alaavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Mitä parhainta vuotta 2025? Kimanttia podcast on täällä ja toivottavasti myös sinäkin. Tai olethan sinä siellä, kun tätä kuuntelet. Joten Kimanttia podcast voi elää hyvin ja on jälleen raiteillansa. Tutulla paikallansa torstaissa, kun pääset tätä kuuntelemaan. Ja samalla tutulla paikalla on myös hieman alavireinen Philadelphia -kirjeenvaihtajamme Kimmo Timonen.
Hyvää huomenta. Kyllä täällä pientä flunssan poikasta edelleen on, mutta Näistä selvitään. Ja tuosta tuli 2025 vuodesta se, että vitsi, meitsi täyttää 50 tänään.
Hei, totta.
Se on muuten,
meistä on tullut vanhoja.
Meistä, joo. Pikkuhiljaa vuodet vierii, mutta näin voi mitään. Näillä mennään ja
Hei, sun ilokses mä just luin artikkelin Aamulehdestä, jossa puhuttiin siitä, että elinajan odote ja olosuhteet ihmisillä täällä Suomessa on parantunut, että 70 on uusi 60. Niin sulla on vielä, sulla on tässä vielä monta vuosikymmentä hyviä vuosia jäljellä, ei hätää.
En tiedä, että se joulu meni niin hienosti ja vauhdikkaasti, niin liekö sen takia saanut vähän jälkitauttia siitä, mutta oli kyllä. Ainakin mulla oli tosi, no sulla oli vähän erilainen joulu, voit kohta kertoa siitä, mutta mulla oli, mä olin 10 päivää Suomessa ja en mä tiedä, onko parempaa paikkaa kuin Suomi jouluna. Ainakin Kuopiossa me oli vähän lunta siellä ja -2 pakkasta ja vähän aurinkokin paisto, niin oltiin mökillä siellä 3-4 päivää, niin oli kyllä, käytiin saunomassa ja avannossa ja kyllä oli taas hieno keikka, mutta sitten pikkusen kärsitään siitä. Mä sain sieltä, Kuopiossa ainakin on vielä aika paljon koronaa, niin mä sain koronatartunnan sieltä tuossa 10 päivää sitten. Ja nyt liekö tullut vähän jälkitautia tähän mukaan nyt, että ei meinaa lähteä pois.
No niin, joo. Ei, siltä sä kuulostakin, että vähän Akuanka ja Kimmo Timosen välimaastosta on toi ääni, mutta
on aika tukkonen olo kyllä.
Joo, mun olematon hattuni nousee täältä, kun mä kysyin sulta äsken, että pystytkö sä tekemään, niin sä, että kyllä tässä nyt sen verran pystyy puhumaan. Niin,
pystyy.
Juu. No, mutta mä kerron sulle toisenlaisen jutun, mitä voi jouluna tehdä.
Kerro.
Mä otan ensin huikan kahvia. Noin. Ja tiedätkö, me asutaan yksi kerroksissa omakotitalossa.
Joo.
Mulla on tapana, että mä käyn katsomassa siellä alapohjassa. Mä sanon sitä itse välipohjaksi, mutta mä sain Instagramin kautta opetuksen, että se ei ole välipohja, vaan se on alapohja, vai onko sitten yläpohja. Mutta kuitenkin siinä harjan ja asutun tilan välimaastossa, mikä siellä kattoristikoiden alla on. Ja mulla on sellaiset rautatikkaat, työmaatikkaat ollut siinä käytössä, kun me ollaan nyt hetkinen 12 vuotta asuttu vai 13 vuotta asuttu. Ja mä menen kodinhoitohuoneen oven yläpuolelta, mulla on luukku siinä ja siitä menen sisään ja laitan ne tikkaat sitä seinää vasten ja aina siitä kiipeen ja on tosi huolellinen ja mä oon miettinyt, että toivottavasti tässä ei koskaan käy huonosti, että tästä kun kaatuu, niin voi käydä köpelösti. Ja niinhän siinä sitten jouluaattona oltiin tyttären kanssa pihalla ja mä sanoin tyttärelleni, että mä laitan tuohon noi työvaatteet niskaan, että mä käyn tuolla välipohjassa ja katson, että se on kaikki kunnossa. Ihan vaan tällainen tsekkaus. Vähän siinä kodinhoitohuoneen edessä on jäätä ja lunta terassilla ja siihen tuon ne tikkaat ja laitan ne seinää vasten ja katon pyyhin harjalla, ettei ole lumia siinä ja kaikki kohdalleen ja parilla ekalla askeleella vähän jumputan tikkaita, että kyllä nämä tässä pysyy. Ja kiipeen sinne ylös. Ollaan noin 3 metrin korkeudessa, ehkä 10 senttiä vajaa, mutta suurin piirtein 3 metrin korkeudessa. Ja se avuttomuuden tunne siinä hetkessä, kun mä menen siitä luukusta sisään niin, että mulla on yläkroppa siellä. Ja mä olen nostanut oikean jalkani siihen parrun päälle, mistä mä sitten tuun. Ja vasemmalla jalalla vielä kerran työnnän tikkaista, että otan sen vasemman jalan siitä mukaan. Ja kun mä sen viimeisen vasemman jalan työnnön teen, niin mä en tunnekaan jalkojen alla mitään muuta kuin, että lähti alta.
Ei,
siinä samassa sekunnissa tai sekunnin sadasosassa mulla tulee ajatus, että otappa jostain kiinni. Mutta en perhana ennättänyt. Niin tulin siitä 3 metristä selälleen niiden rautatikkaiden päälle. Ja ensin täytyy sanoa ne hyvät puolet. Eli joku satumainen onni oli siinä, että kun mä oon tullut tikkaiden päälle, niin mun pääni on retkahtanut sinne tikasaskelmien väliin, että mä en lyönyt päätäni. Mutta mä tulin siihen toisen pystyparrun päälle niin kuin persauksilleni alas häntäluulleni ja vasemman jalkani kantapään mä oon onnistunut johonkin lyömään alas tullessani ja oikea jalka jäi sinne alle ja toi sääri on kipeä ja mä en ole käynyt kuvissa, koska mulle lääkäri sanoi, kun mulla on tuttu lääkäri, soitin hänelle ja tehtiin siinä vähän erilaisia kommervenkkejä. Sitten mähän makasin kato siinä maassa sen varmaan 5–10 sekuntia paikalle, niin kun mä ajattelin, että mä en uskalla liikkua. Sattu saa kutisti, mutta en uskalla liikkua, koska en tiedä mikä on rikki.
Oliko muita kotona siis?
Oli siis tyttäreni, hän näki tämän kaiken ja hän on 11-vuotias ja hän pelästyi, että minä kuolin.
Niin.
Ja sitä traumaa sitten hoidettiin siinä joulunpyhät. Ja mä siellä tikkaitten päältä sitten käännän itteni siihen vattalleni makaan ja tunnustelen vähän paikkoja ja sanoin Eeville, että nyt mä tarvin puhelimen. Ja nyt mä sanoin tyttärenikin nimen, mutta eikä se mitään tässä, ei sano tästä toista kertaa. Niin sanoin tyttärelleni, että mä tarvin puhelimen ja soitin suoraan sitten tutulle lääkärille ja kerroin, että mitä on tapahtunut, missä mä makaan. Ja siinä tehtiin sitten muutamia kommervenkkejä ja todettiin, että nyt mitään akuuttia ei ole, mutta että kuviin olisi hyvä mennä. Ja no minähän en mene. Koska häntäluu jos murtuu, niin sille ei voi mitään tehdä, se on vaan kipeä. Mutta tiedät itsekin kokemuksesta, että kun häntäluuhun sattuu, niin se ei ole
se ihan... Se on muuten kipeä.
Se ei ole parin päivän juttu. No,
ei.
Toi vasen kantapää on mulle vieläkin kipeämpi. Mutta kantapäällekään ei oikein tehdä mitään. Että mulla on toi valmentamishomma tässä ollut niin, että mä en oikein luistin tasan jalkaa. Mä eilen viimeksi kokeilin, mutta mä olin 1,5 tuntia jäällä ja otin 2 potkua, niin ihan vaan seisoin niille. Ja sitten joudun sanoin kollegoille, että nyt mun täytyy mennä tuohon aitioon loppureeniajaksi, että ei tää jalka ei tee hyvää tuossa luistimessa. Mutta opetuksena tästä, että Mäkinen, osta aatikkaat, jotka eivät kaadu. Että nyt se onnenkantamoinen kävi, ettei tapahtunut mitään isompaa. Mutta en mä kellekään suosittele katolta, saati sitä 3 metrin tuntumasta tai katoharjasta, niin selälleen alastuloa, niin kuin jämerälle maaperälle. Että nyt kun mä sen kerran kokeillut, niin toista kertaa mä en enää viittis.
Niin, kyllä tuossa onni on sulla ollut matkassa, koska tuossa olisi voinut käydä mitään vaan. Siis
joo, niin, kyllä.
Aivot ja rähätyksestä, niskavammoihin tai selkävammoihin tai mitä vaan.
Kyllä, joo.
Tuuri ollut mukana.
Oli hirmuinen tuuri mukana ja no toi häntäluun kipeänä oleminen, siinä on sitten vähän panadoolia syöty, vähän voimakkaampaa, että pystyy istuun, koska mehän lähdettiin meidän kiekkojoukkueen kanssa 26. päivä Kanadaan. Niin eihän ole mitään mukavampaa Tampereelta kuin istua 2 tuntia ensin bussissa ja sitten sen jälkeen Islannin kautta Torontoon istua yhteensä 16 tuntia ja päästä Toronton päähän istua taas bussiin. Ja voin sanoa, että sellaisissa asennoissa on istunut sellainen, että en suorassaan ole kertaakaan ollut. Että oli kova lento, mutta sinne päästiin ja pystyttiin operoimaan ja olemaan ja säryistä huolimatta, niin me saatiin junnujoukkueen homma pyöräytettyä siellä lävitte ja päästiin isosti myös TSN:lle. Kiitoksia CJ:lle, eli Chris Johnstonille, kun Meillä oli Patrick Laine vähän jeesas meidän joukkuetta ja me mentiin aitiosta kattoon sitten Leafsin ja Islandersin peli. Ja mä sitten ajattelin siinä sitten, että tehdään pieni positiivinen influencerivaikutus herra Laineelle siitä, niin mä otin CJ:hin yhteyttä eli Chris Johnstoniin, ja Chrisihän teki siitä sitten TSN:lle jutun, että Laine jeesas meitä, että päästiin kattoon peliä ja kuten hän tekikin. Mutta sitten kun sen TSN tekee, niin sitten se lähtee aika mukavasti rallattelemaan sekä Kanadassa että sitten täällä Suomen maassa. Ja hetken aikaa kyllä. Tapparan U15-joukkue oli ihan maailman seuratun joukkue. ja se kääntyi ihan kivasti kaikkien kannalta. Ja ennen kaikkea jätkille ensimmäinen ottelu, NHL-ottelu koskaan, niin ikimuistoisia hetkiä noille nuorille miehille. Oli hieno kokemus sekin.
Minkälainen taso oli turnauksessa? Ihan siis jääkiekko mielessä.
Joo, me oltiin paras joukkue niin kuin turnauksessa, ei siitä epäselvyyttä, mutta se oli itse asiassa ihan hyvä asia, koska ei tarvinnut puristaa, niin kuin, sai pelata täysillä, mutta ikään kuin tiedostaa sen, että me ollaan parempia. Mutta kyllähän pieni kaukalo oli junnuillekin tulee vähän erilaisena, että meillä oli, lennettiin 2.6, meillä oli 2.7, oli sitten treenit. Mulla oli Kuusalan Krisse, oli coachikaverina siinä, niin Krissen kanssa vedettiin jätkille reenit, niin siinä nyt en mainitse hyökkääjää nimeltä, mutta ihan huippuluokan hyökkääjä meidän joukkueessa ja on väkkärä kiekon kanssa ja pelattiin sellaista koko kentän 4-2-4-4 peliä, suunnanmuutospeliä ja hän tuli hyökkäysalueen päätyyn ja haki kulmasta kiekkoa ja tuli pakki päälle, niin hän yritti pyörähtää, kuten hän hienosti pyörähtää paineen alta pois, tekee peliä, niin pyörähti sinne laidan puolelle, niin perskatti ei päässyt ihan ympäri, kun lävähti plekseihin. Ja siitä pyllylle jäähän, kun loppui tila päädyssä. Kyllä siellä opeteltiin vähän uusia juttuja. Ja mitä siihen turnaukseen tulee, niin samanikäiset joukkueet. Siinä oli Brantford 99ers, joka on ihan hyvä joukkue itse asiassa. Me pelattiin heitä vastaan alkusarjassa ja sitten finaalissa. Mutta sellainen niin kuin kiekon käsittelytaito ja kyky ratkaista asioita kiekollisena on suomalaisessa jääkiekossa niin paljon edellä tollaisia joukkueita. He pelaa niin paljon dump and chasea ja sitten se puolustuspeli, avauspelaaminen siellä korreloituu vähän enemmän siihen pohjois-amerikkalaiseen jääkiekkoon. Eli ei siellä hirveästi pakit yritä jalalla nostaa peliä, vaan he menee kiekolle ja lyö sen rumpuun tai nostaa keskialueelle ja hyökkää ja puskee sitten siihen. Se on vähän yksinkertaisempaa. Pelattiin sitten yksi harjoituspeli vielä, Capital Rivers joukkuetta vastaan. Mikä sen nimi oli? Se on siis Ontarion sarjakärki AAA-sarjassa ja tosi hyvä joukkue. Ja pelattiin ihan even matsi, jonka he sitten Parilmalle lopulta voitti. Mutta meillä oli 3 maalivahtiakin mukana ja mä halusin, että kaikkia miellyttää, niin kaikki sai pelata erän, niin se ei ole myöskään maalivahdelle ihan otollisin asia, että siinä pelaat erän verran ja huilailet ja jo toinen tulee ja joku odottaa 2 erää pelatakseen 3. Niin siinä oli erilaisia juttuja. Plus sitten se turnauksen jälkeen me oltiin 3 päivää pelattu 6 peliä. Matkustettiin Torontoon, oltiin yöllä. Se oli vähän NHL-skedule, että tultiin yöllä Torontoon, niin aamulla 6 herätys ja 9 putosi kiekko Halton Hillsissä keskelle. Niin ei meidän jätkät ollut ihan hereillä siihen peliin, sanotaan näin.
Oliko valmentajatkään hereillä?
Oli valmentajat, oli hereillä. Me oltiin ihan skarppeina mutta oli hieno kokemus sekin. Ja sitten nähtiin ihan niin kuin absoluuttista Ontario-huippua samalla tasolla. Niin siellä ei enää ollutkaan sama kuin turnauksessa, että siellä ajettiin 5 sekuntia myöhässä taklaukset loppuun ja siis sellaisia, niin tämä joukkue pelasti jo ihan jääkiekkoa, että niillä oli mailapaineet ja teki tosi paljon luisteluvoimassa työtä ja oli ikään kuin, niin kuin samantasoinen joukkue kuin mekin olemme. Se oli ihan makea kokemus.
Oliko muita joukkueita ulkomailta kuin te?
Yksi jenkkijoukkue oli siellä turnauksessa, mutta se ei maininnan arvoisia sanoja tarvitse sen joukkueen sen enempää. Me voitettiin he 8-1 ja he pelasivat vähän väkivaltajääkiekkoa, niin ei heistä sen enempää.
Selvä.
Että se oli. Mutta Brantfordissa oltiin siis Walter Gretzky Avenuella, jossa on Brantfordin jäähalli, joka kantaa Walter Gretzkin nimeä. Ja sitten oli Wayne Gretzky International-turnaus kyseessä. Aika makea paikka, hei kato, kun oliko se 2008 rakennettu. niin viisi kenttää, 30 pukuhuonetta, ravintolat, ui, baarit. Sitten se pääareena, olisiko vetänyt 3000 ihmistä sisäänsä siellä juoksurata ylhäällä. Ja sitten meitä pidettiin kun ihan kukkaa kämmenellä siellä turnauksessa. Niin tota, oli kyllä tosi makea kokemus valmentajana, mutta varmasti myös niin kuin jätkille. Ja saivat sieltä paljon uusia kavereita, näitä muiden joukkuiden pelaajia, että siellä luotiin snappiryhmiä ja vaihdettiin IG-täkejä ja tota, jätkät sai sieltä kavereita. Ja me oltiin... Niin, mä sanon sen vielä. Kysy vaan, mä sanon sen
erikseen. Eikö mä ajattelin tuosta, niin tuosta, miten massiivinen tilaa ja pukukoppeja noin paljon, niin ei kyllä käyttäjämääräkin pitää olla massiivinen, että tuommoinen kannattaa. Koska mä muistan silloin, kun poika oli täällä, no sanotaan noita samoja ikiä varmaan 5-16, niin me käytiin monesti tuolla Postonin, vähän ajetaan Postonista ylöspäin, en muista mikään se Milbury tai joku tämmöinen oli se paikka, niin siellä oli tämmöinen kompleksi, missä oli hetkinen, oliko jopa 14 jäätä ja kaikki tietysti kopit siihen päälle ja ravintolat ja kuntosalit ja oli kaikkea muutakin, niin se järkyttävän kokoinen kompleksi. Ja ne sanoi, että hei, joka jää on joka päivä varaa. Mieti.
Joo. Ja sama tuo, se oli pienempiä junnuja, niin kyllä siellä oli pelaajia, oli siis tuhottomasti siinä turnauksessa, että tosi iso se turnaus. Sen verran siinä on Suomi-hommaa mukana, että Brantfordin kaupunki on varmaan saanut suomalaiset ohjeet, koska hallin vieressä oli ihan viimeisen päälle tip-top yleisurheilukenttä, missä oli siis jenkkifutisareena, okay, totta kai nurmena. Niin aika väkevät aidat ympärillä ja pääsy kielletty sillä, että älkää nyt tonne menkö urheileen, että mieluummin siinä parkkipaikalla otatte lämpöä sitten, jos olette ulkona, kun tuohon urheilukentälle juoksentelee. Mutta siinä kävi siis sillä, että meillä on... Mä nyt puhun sen koko tarinan tähän. Toivottavasti meidän Kanadan ryhmän ihmiset tämän ottaa positiivisena, kun tästä asiasta puhuu, mutta miksei sitä saisi puhua. Meidän piti mennä aikaisemmin, niin kuin oli tarkettina, että me mennään tällaiseen kovatasoiseen turnaukseen Hespeleriin, mutta tota, se Hespelerin turnaus peruuntui tuossa reilu kuukausi ennen meidän lähtöä. Ja sitä okay kautta me jouduttiin tänne Wayne Gretzky-turnaukseen, joka oli niin kuin kahdenaan turnaus ja me ollaan kolmenaan joukkue. Niin ainoa, joka jolla oli kolmenaan pelaajia mukana siellä meidän lisäksi, oli se Brantford 99ers. Niin tota, niin, mut se oli jätkille kivaa aikaa, tiedätkö, kun sä tiedät olevas parempi ja nautit pelaamisesta. Niin mä vähän tykkäsinkin siitä, että kun mennään tuonne toiselle puolelle maapalloon, niin ihan joka pelissä ei tarvi vääntää niin kuin ikenet punaisina, vaan saa nauttia sitä omasta osaamisestaan. Mutta totta kai he joutuu opettelemaan myös sitä pienen kaukalon pelaamista ja sitten todenteolla sitä pään ylhäällä pitämistä, että kun oli näitä dump and chase-joukkueita, että ei hyökkäystä, mutta punaiselta päätyy ja kolme jätkää tulee kohti puolustajaa, niin siellä täytyy keksiä vähän juttuja, että mitä tehdä.
Oliko pojat ihmeessä siinä alussa tuosta pelityylistä?
Oli ne, juu. Ja sitten niin sellaisia juttuja, että meidänkin kiekolliset puolustajat on aika hyviä avaan peliä paineen alta, niin ne tuli sen karvauksen tilanteen, mutta sitten jos tuli vaikka pakki, niin ne ei jatkanut painetta, vaan sitten ne vetäytyi enemmän niin kuin keskialueelle vähän ottaa trappia vastaan, tai trappiksikä voisi sanoa, mutta sitä liukumista. Niin meillä pakit oli vähän ihmeessä, että täällä piti olla kiire, mutta täällä olikin itse asiassa aikaa. Ja tota, sitten taas niin kun meidän joukkueen hyökkäjät on, tai koko joukkueen niin luisteluvoimainen joukkue, että sitten kun kiekko liikkuu 2-3 syöttöä ja mennään kaistoja pitkin ylös ja tulee sinisen taskulla laiturille passi ja se painaa sitä päämärkänä kohti maalia, niin ei niillä sen tason puolustajilla ole niin mahdollisuuksia pysyä siinä touhussa mukana, että siinä on vauhtiero on niin iso.
Niin, mutta kivahan tuo kuunnella ne erot tavallaan minunkin korvaa, että suomalainen jääkiekko, kiekon käsittely, luistelutaito.
Joo.
Tämmöiset perusjutut on niin kuin kovemmalla tasolla kuin täällä. Totta kai 2A ja 3A joukkueessa on ero, sen mä tiedän ihan omasta kokemuksesta.
Joo.
Mutta no pojille, niin kuin sanoit, niin kyllähän te varmaan muutakin teitte kuin pelasta jääkiekkoa. Tämä on se niin kuin hieno kokemus. Muistelevat varmasti tätä reissua siis vuosia eteenpäin.
Ei, koko elämänsä varmaan muistavat. Mua ekassa NHL-pelissä olivat ja sitten oltiin Raptorsin NBA-pelissä Brooklyn Netsiä vastaan ja tota, okay, sitten käytiin Niagaran putouksilla totta kai, käytiin kääntymässä ja tota, sitten kolmas päivä mentiin outlettiin ensin ostoksille ja jatkettiin siitä bussilla matkaa Kitcheneriin, missä Hokkaa Jussi otti joukkueen vastaan ja,
okay,
ja tota, jo se näytteli meidän jätkille sen verran otin takapakkia siinä, että mä annoin koko joukkueen ahokkaan kynsiin. Mä tein näitä aikuisia siellä tarvita, että hoida pojat ja jos se hoiti, niin jätkä pääsi näkemään Kitchenerin hallin ja pukukopit ja näkee ne puitteet, mitkä siellä on. Ja täytyy sanoa, että kyllä se OHL vaan niin kuin, oli Eri Utters oli Kitchenerillä vastassa ja kotijoukkue voitti sen matsi. Mutta junioripeli, me on monta kertaa tästä puhuttu, mutta nyt itsekin hetkinen, 8 vuoden, 9 vuoden tauon jälkeen OHL-pelissä, niin Kitchenerin halli 7400 vetää yleisöä. Keskiarvo tällä kaudella 6500.
Ei vitsi.
On kaikki valoshowt, tieksää, niin kuin katsomossa ja jäällä ja projektorit jäähän, missä Kitchenerin Rangersin logot pyörii ja pelaajat esitellään ja yleisö oli siinä pelissä 7000. Ja ihan aivan täys NR-meininki. Aivan täys NR-meininki sillä erolla, että jätkille ei makseta niin kuin taalaakaan. Mm. Siinä oli varattavia pelaajia ja hyviä pelaajia ja makea peli. Mutta se, niin kuin, ei, mä en sä pelistä nyt puhu sen enempää. Siitä tuli tehty omat merkinnät, mutta niin kuin se tapahtuma, että jos mä mietin suomalaista jääkiekkoa ja jotain B-juniori, eli U18-sarjaa tai A-SM-sarjaa, niin tuolla on niin kuin, ei ole mitään valojuttuja ja on 300 katsojaa ja isot hallit tyhjän, penkkirivejä, että jotenkin kun sais yleisöä niihin nuorten peliin, mä en tiedä mistä, se on varmasti niin kuin, tarvitsisi joku viisasten kivi olla siihen, että mistä se yleisö sinne saatais, mutta kyllä se vaan tekee sen tapahtuman, kun siinä on 6500 ja siinä 16-20-vuotiaat jätkät pelaa niin kuin ikään kuin pro-elämäänsä, vaikka ovat pro-urheilijoita, mutta ilman palkkaa ja ponnistavat niin siitä sitten eteenpäin, niin oli se niin kuin tosi makea nähdä ja oli kiva katsoa niin kuin jätkiä, kun jätkät oli siinä sitten katsomossa ja katsottiin peliä, hupettiin bussiin, niin oli kiva kuunnella jätkien puhetta siinä, että ei, tänne mä haluan tulla.
Se onko näin?
Juu, että kyllä se, niin kuin, kyllä se heti tarttuu ja Ahokkaalla on hieno porukka, hieno joukkue, hieno kaupunki, joka hengittää Kitchener Rangersia. Siellä on Jussi Ahokkaa hyvä varmasti olla ja joukkue näyttää hyvältä, niin missä voikaan paremmin valmentamista oppia Pohjois-Amerikassa kuin OHL, missä Ahokas tällä hetkellä on, niin sinne isot peukut vaan heidän suuntaansa jatkakaa marssia.
Onko tämä Ahokka, onko tämä toinen vuosi nyt hänellä?
On tämä toinen vuosi, joo.
Okei. Okay. Hyvin on mennyt. En ole kyllä seurannut, mutta okei.
Okay. Erittäin hyvin. Eka vuosi meni ihan oli vaatimaton joukkue, mutta olivat ihan sarjan kärkeä pudotuspeleissä. Tuli sitten nokkaa, mutta että nyt on vähän sama homma. Oliko ne nytten sarjassa kolmantena vai toisena peräti tällä hetkellä ja niillä on ihan siinä ihan huippujätkiä siinä porukassa ja sieltä niitä valmentajia ja pelaajia vaan sitten tulee, että on se sellainen orkesteri, jos London Knights on legendaarinen, niin Kitchener Rangers on siinä aika lailla lähellä, että siinä on paljon hyvää.
Tuossa mietin vaan sitä, että kun pelaajat ei saa palkkaa, niin saitteko te lippuja peliin vai pitikö te ostaa? Ihan mielenkiinnosta, että minkä hintaisia.
23 taalaa lippu ostettiin.
Okei.
Eli selvä. Kanadan taalan kurssi, kun on sellainen, niin mä sanoisin, että käännettynä nopeasti, niin se on noin 15 euroa.
Joo.
Että ei ollut edes lähtökohtana, että pyydetään lippuja, vaan haluttiin nimenomaan tulla maksavina asiakkaina ja sitten saatiin se joukkueen niin kuin esittely Ahokkaan kautta sitten niin kuin ihan kysyttiin sitä ja se oli Joselle OK, niin se oli ekstraa siinä touhussa, mutta oli makea. Mulla on yksi ajatus, hei, tämä voi kuulostaa tyhmältä sulle, mutta mä esitän tämän. Mennään ihan kohta muuten NHL-asiaan, mutta mennään tähän ensin lävitse.
Käymään.
Äiti, mä koodaan!
Katoppa, DNA:lta tuli sulle postia.
Siis kananmunia? Eiku, mitä nää on? Ne siis näyttää mulle närhemunat.
Niin, voi kulta pieni, kun DNA:n uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Mitäs Maija?
Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
Jaahas.
Tiesittekö, että osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
Pendolino 442 Vaasasta karsi oikealle. Edellisestä pysähdyksestä lähtien Susanna oli tiirikoinut lukkoa auki. Viimein se heltisi ja vanha matka-arkku avautui. Yhä kiihtyvä musiikki kertoi lähestyvästä vaarasta, kunnes yllättävä ääni keskeytti tilanteen. Seuraavana Tampere. Susanna havahtui. Oli aika pausettaa peli. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
NBA-pelissä vuosien saatossa on nähnyt NBA-finaaleja Miamissa toissa vuonna. Ja nyt oltiin sitten runkosarjaa katsomassa Raptors-Nets-kamppailua. Ja koriksessahan soi ei suoranainen musiikki, mutta sellainen kannustava musiikki, vaikka rumpu juttu. Että kun Let's Go Raptors, niin niillä on pallo. Niin siinä on audio-tuki siinä itse pelin aikana.
Kyllä.
Ja NHL-pelissä, kun on mainoskatkot ja tauot, niin on kauhea hälinä. Ja sitten varsinkin Torontossa, jossa itse asiassa yleisö edelleenkin on erittäin hiljaista pelin aikana. Niin se on aika eriskummallista, nyt kun on nähnyt niitä paikkoja, missä ei olla hiljaa. Mutta Torontossa, tämä oli 8 vuoteen ensimmäinen kerta Leafs-pelissä paikan päällä. Niin sen katkon jälkeen, kun peli lähtee liikkeelle, se halli on ihan hiljainen. Mitäs jos jääkiekkoon ei se pelaajia häiritte? Mutta ajattele, kun Kimmo Timonen olisi kiekon kanssa maalin takana. Sulla on kiekko. Ja siinä Danny Brie leikkaa laitaa ja sä annat passi ja Brie lähtee viilettämään laitaa, niin tulee urkudelta. Saishan sillä lisää niin kuin fiilissä siihen pelitapahtumaan.
Kyllä siellä sais. Mä oon kiinnittänyt tuohon samaa huomiota. Tällä sen verran on käynyt noissa peleissä, niin se kiinnittää aina mun huomiota, että hetkinen, täällähän soi musiikki, kun kotijoukkueella on pallo tai... Niin kuin se kuulostaa aika hassulta minun korvaa alussa, mutta sitten mä oon miettinyt tehdä samaa, että entäs tämä olisi niin jääkiekossa. Kuitenkin täällä on aika hiljaisia halleja ja ei aina ole meteliä, niin tämä voisikin olla aika mielenkiintoinen.
Niin voisi olla, ja se toisi ikään kuin tunnelman siihen itse pelitapahtumaan niille faneille. Siitä tulisi vähän riehakkaampi se tapahtumasta, koska se korismatsi on sellainen, niin kuin, että jengi ikään kuin elää koko sen matsin. Niiden katkojen aikana, kun ammutaan teepaitoja tai siellä tanssiryhmällä lattialla tai jumbotroni näyttää jotain kisaa. Ja sitten pelin aikana on se soundi mukana, niin se yleisö niin kuin elää sen musiikin mukana siinä. Jääkiekossa se vähän niin kuin NRissä se kuolee tällaisissa Toronto-paikoissa tai Buffalossa tai jossain, missä ei pidetä sitä mökää enää, niin se kuolee sen pelin ajaksi. Niin jotenkin tuntuisi makeelta ajatukselta, että se olisikin, sille fanille se olisi koko peli olisi sellainen juhla.
Totta. Samoja ajatuksia mulla on ollut tässä vuosien varrella, että voisiko se olla. Voisiko jääkiekossa olla sama homma? Minkälainen muuten nyt, jos NHL:stä puhutaan, minkälainen Leafsin peli se, mikä näitte?
No, Auston Matthews poissaolo näkyy. Marner, Tavares, Nylander pelasi hyvän pelin. Se, mistä me ollaan tässä nyt puhuttu tuosta Islandersista tuossa joulukuinkin jaksoissa, niin aika paljon kiekkoa päätyy, jos ei ole karvaustilannetta, niin vedetään räpylä keskialueelle, eli trappi.
Joo.
Niin aika paljon istu trappissa keskialueella ja kyttäs vastaiskuja. Vähän sellaista, voisi sanoa, että enemmän eurooppalaista jääkiekkoa, vähän jopa tylsää jääkiekkoa, johon sitten kaikki niin kuin Matt Barzalit ja kumppanit, niin ne ikään kuin vähän kuolee sen pelityylin takia. Et mä olin tosi pettynyt siihen, niin kuin Patrick Ruaan, mä puhun nyt pelikirjasta, niin se oli tosi varovaista ja pelattiin niin kuin minimalisti jääkiekkoa, ei otettu paljon riskejä ja joka tilanteessa yritettiin olla varmuudella 5 pelin alla ja joo, sellaista niin kuin...
Noniin.
Mä en oikein tykännyt siitä ja toi sarjataulukkokin näyttää, että ei tykkää mikään muukaan.
voiko siinä vähän olla Patrik Ruola sitäkin taka-ajatuksena, että hei, meillä on vähän isokokoinen ja ehkä hidasjalkainen joukkue.
Ihan varmasti.
Että me on keksittävä joku tyyli, millä me voitetaan pelejä ja me ei voiteta hyökkäämällä. Että se on tuo puolustaminen, mutta siinä voi olla Matthew Parselle aika iso hernen nenässä, että hän joutuu puolustamaan.
Joo, ihan varmasti. Siltä mä sen niin kuin aistin sen yhden pelin otannalla. He ei ole tällä hetkellä oikein menossa mihinkään. He on idän pohjalla ja se peli ei niin kuin tue sitä, että siinä olisi jotain nousua johonkin suuntaan tulossa. Niin kyllä siinä tekemistä. Toronto ilman Matthewsia, miten mä sen sanoisin? Se on vähän kuin formulata ilman Kimi Räikköstä, että ei ole mitään katsottavaa. Mutta on se Toronton joukkue hyvä, niin kuin niillä on, kyllä siinä vaan on pointtinsa, että sulla on siinä Chris Tanevit ja Oliver Ekman-Larssonit, jotka on niin kuin kaiken nähneitä ja ymmärtää pelin. Niin se siinä on palaset sillä lailla kohdallaan. Niin se oli tiukka peli sinällä, mutta ei Torontolla missään kohtaa mitään hätää sen pelin kanssa ollut.
Kato, mä Flyers pelasin nyt kaksi peliä putkeen Torontoon vastaan ensin Torontossa ja sitten eilen täällä. Niin se, mikä kiinnitti Torontoon pelissä minun silmään huomiota ja mitä Greg Berube on varmasti tuonut sille, niin se joukkueen puolustaminen on minun mielestä eri tasolla nyt, kun se on aikaisemmin ollut.
Niin on.
Ja varmasti Tanev ja Oliver Ekman-Larsson ja nämä auttaa siihen, koska ne on kokeneita jätkiä, kokeneita pakkia, hyviä kiekon kanssa, hyviä puolustaa. Mutta semmoinen jopa nämä niin kuin Mitch Marnerit ja Nylanderit ja tämmöiset, jos ei ollut paikkaa rakentaa peliä, niin ei kun päätyy. Että se on tuonut siinä semmoista, että me ei niin kuin riskillä hyökätä. Sitten kun hyökätään, mutta semmoinen
tunnistetaan tilanteet.
Kyllä, joukkue puolustaminen, ainakin Flyersillä muutaman kerran hyviä myllytyksiä oli, mutta hei, on se vaikea myllyttää, kun viisi on kuitenkin hyvissä paikoissa ja asemissa puolustamaan. Niin se kiinnitti, siellä ei kukaan lähde ammun niin kuin alueelta aikaisin ulos, kaikki puolustajat lähdetään yhdessä hyökkää. Että semmoinen joukkue puolustaminen, se voi kantaa hedelmää vielä tässä, kun mennään loppukautta kohti, että puolustuksen kautta sitten, niillä on kuitenkin taitoa hyökätä, niillä on kuitenkin ihan, niin kuin totta kai nämä kärkijätkin on kärkijätkiä, mutta siellä on muutakin taitoa takana, että siinä voi olla ihan vaarallinen joukkue.
Voi, ja sitten mihin itse kiinnitin huomion, niin heidän bottom six hyökkäjät, Steve Lawrence, joka voitti kannun Floridassa, tuli tonne.
Ja
sitten Connor Duoran siinä kaverina siihen hommaan. Niin siellä on tällaisia niin kuin luotettavia pohjakentän pelaajia, jotka on myös tärkeässä roolissa. Ne on hyviä alivoimatappajia ja ne pystyy pelaamaan. David Kampf nyt vaihtelee vähän roolia, mutta yhtä lailla se menee siihen samaan kategoriaan. Niin pystyy pelaamaan niin kuin kahden suunnan jääkiekkoja, pystyy nollaan vastustajan parhaimpia pelaajia. Ja se on aina hyvän joukkueen merkki, kun sun pohjakerroksen pelaajilla on itseluottamus siinä pelissä. Ja se näkyy, että heillä oli itseluottamus siinä pelissä. Että he pystyy pelaamaan niillä vahvuuksilla vastustajan parhaimpia pelaajia vastaan, niin mä uskon, se antaa niin kuin uskoa tuollaiseen Torontoon, että heillä on siellä kärkijätkien takanakin sellaisia pelaajia, jotka tietää roolinsa, hyväksyy sen ja tekee sen parhaalla mahdollisella tavalla.
Kyllä, kyllä. Tuosta alusta vielä vaikka, eli NHL, niin katsoitko pikkuleijonin otteita?
Katsoin. Itse asiassa oltiin Krissen kanssa siinä toista viikkoa hotellihuonekavereita, niin me oltiin aika lailla, ei viihdytty aulabaareissa, vaan viihdytty hotellihuoneessa, koska tuli NHL tai junnukisoja, niin tuli katsottua aika paljonkin. Ja tässä kohtaa täytyy meidänkin sanoa onnittelut pikkuleijonille erittäin hienosta suorituksesta, upeasta hopeamitalista ja hienosta turnauksesta. Siellä on paljon onnistujia siinä joukkueessa. Aaron Kiviharju kapteenina esimerkit, kuinka pelaa ja otti hienon turnauksen nuori jätkä siinä, mutta siellä oli Jokisen Mitja, toinen puolustaja, joka kiinnitti mun katseen huomion siitä, että kyllä syö kumia ja puolustaa tiiviisti ja pystyy avaamaan peliä. Ja siellä oli paljon hyviä jätkiä, mutta se kokonaisuus, niin kun me ollaankin puhuttu tästä vuosien saatossa, mutta kun on se yleinen paniikki siitä, että Suomen pelaajatuotanto hiipuu ja ei enää pärjätä näissä jutuissa, niin kyllä me siellä kilpailussa mukana ollaan edelleenkin. Tämä turnaus jälleen kerran osoittaa sen. Näissä turnauksissa tuppaa olevaan niin, että ne muutkin haluaa voittaa ja ihan joka kerta ei voi päästä mitskuille. Eli se iso kuva siitä, että missä Suomi-jääkiekko menee, kun mä aikaisemmin muistat mun puhuneen siitä, että täällä vedetään vähän liian nopeasti nämä syklit yhteen, että jos nyt pudotaan MM-kisoissa puolivälierässä, niin on yleinen hätätila, että maajoukku ei enää pärjää tai että U20 ei pääse neljän parhaan joukkoon, niin on hirveä kriisi päällä, että Suomen tuotanto ei ole kohdalla. Kyllä se ihan tuottaa sinne pelaajia edelleenkin. Me ollaan pieni maa.
Kyllä.
Muilla on puuli todella paljon isompi. Kyllä täällä tehdään ihan huipputyötä. Sitten pakko sanoa niin Lauri Mikkolan puolesta, päävalmentajan puolesta, kun täältäkin mä luin analyysejä Suomessa siitä, että täälläkin ihan tosissaan puhutaan ja kirjoitetaan, että Mikkola ymmärsi kesken turnauksen päästää pelaajat vapaaksi ja antaa pelaa vaistoilla. Älkää nyt jaksako.
Joo, ei tuommoista. Sen verran minäkin näissä juniori-turnauksissa on mukana ja MM-kisoissa ja pikkuleijonen turnauksessa, niin kukaan valmentaja ei kesken turnauksen tee mitään. Ei nyt voitte ruveta pelaamaan
pois. Ei, näin
se ei mene. Mutta se, mikä minä näin finaalin, semifinaalin ja jonkun alkusarjapelin näin, niin se, mikä kiinnitti minun silmään ja varsinkin ilolla, se just se vapaus ja rohkeus ja aggressiivisuus ja yrittiin pois siitä trappimaailmasta ja tämmöistä. Totta kai välillä pitää puolustaa ja minä sanon, että ikinä ei saa trappata tai tehdä jotakin muuta, mutta semmoinen iloisuus niin kuin paisto sieltä läpi. Onko se nyt vapauttavaa iloisuutta vai mitä se on? Totta kai virheitä sattuu ja silloin oli maalivahti Rimpinen siellä sitten lukkona, mutta uskallettiin pelata. Ja silloin kun uskalletaan pelata, niin kuin taidot kehittyy. Kaikki tykkää siitä. Ei ihan kantanut loppuun asti, mutta aika lähellä oltiin, että isot onnettelut minultakin pikkuleijonille, että hieno turnaus.
Niin, no yleisesti mä sen verran sanon korjaan, tai olen täysin samaa mieltä sinun kanssasi, mutta kun me puhutaan tässä klassisesta sanayhdistämistä meidän pelistä, niin suomalainen jääkiekko ja se meidän peli on, riippuu vähän kuka siitä puhuu, mutta se perusajatus on se, että pelataan sitä, mitä peli pyytää. Ja kyllähän trappiäkin kuuluu pelata silloin, kun peli sitä pyytää. Eli kun se tilanne tulee, että sä et pääse karvaan kaukaa, niin sinne on turha mennä. Sitten vedetään keskialue kiinni ja ohjataan sitä peliä ja tehdään sen mukaan. Se on niin kuin meidän peliä, mutta se ei sido myöskään niitä vapauksia, mitä siinä joukkueessa näkyy. Niin, kyllähän siinä niin kuin Suomi johtoasemassa Ruotsia ja Jenkkejä vastaan finaalissa, niin joutui paljon puolustamaan. Mutta se on jääkiekossa vaan sellainen asia, että kun on kaksi hyvää joukkuetta ja toinen joukkue ratkaisupelissä on edellä, niin se ajautuu, on se sitten Kanada tai USA tuo Four Nationsissa, niin kyllä ne vaan ajautuu siihen puolustuspeliin enemmän kuin hyökkäyspelaamiseen. Se on se jääkiekon tietynlainen varianssi siinä, että se takaa jo joukkue jahtaa ja puskee päälle. Silloin se pistää toisen puolustaan. Ei se ole mikään pelitavallinen valinta, että nyt jätkät aletaan puolustaan. Ei se mene niin, vaan se peli sanelee sen, missä sitä mennään. Totta kai mitä paremmin pysyt kiekossa, pystyt tekemään omaa peliäsi. Ja minkälaisia riskejä kannattaa ottaa 3-1 tilanteessa, niin ei ihan älyttömiä. Eli jääkiekko on aina peli, joka kestää 60 minuuttia, tai kuten finaalissa nähtiin, niin vähän enemmänkin. Se ei kestä 20 minuuttia tai 30 minuuttia, se kestää 60 minuuttia, ja siinä on erilaisia käänteitä siinä pelissä.
Se on just näin, ei ole paljon lisättävää.
Ja vielä sanon sen, niin kuin NHL-mallin vielä sanon, että vaikka Suomi johti 3-1, ja suli siitä sitten hopeamitalille. Me nähdään sitä joka yö NHL:ssä.
Joukkue
johtaa 3-0. Dallas viime pelissä, ketä vastaan ne pelaskaa, Rangersia vastaan. Olivat 3-0 takana. Sieltä ne tuli 3-1, 3-2, 3-3. Lopulta voitti jatkoilla 5-4. Se on ihan normaalia nykyjääkiekossa.
Kyllä. Siis kahden maalin johto ei ole mitään nykypäivänä.
Ei ole.
Se on niin kuin, en mä tiedä miksi, onko se nyt eri nykypäivänä kuin vaikka 20 vuotta sitten, mutta ainakin mulle se on aina, että jos me joudutaan kahdella maalla silloin kun pelasin, niin ei voi kyllä vielä henkseleitä niin kuin nostella, että kyllä se peli on vielä kesken.
Se on just näin. Hei, odotas, kun mä otan tähän kohtaan meidän uuden yhteistyökumppanin esille, niin saadaan sekin tähän peleille, nimittäin Kimanttia-podcastin uusi yhteistyökumppani on Dimex. Dimex on seissyt järkähtämättä työn tekemisen puolella vuodesta 1982 valmistamalla korkean suunnitteluasteen työvaatteita, jotka eivät pelkästään toimi, vaan tuntuvat ja näyttävät hyviltä. Suomalaisena brändinä suunnittelee vaatteensa toimimaan ja kestämään vaativissakin oloissa. Paras mahdollinen laatu ja palvelu eivät ole heille minkäänlainen tavoite, vaan se on tinkimätön lähtökohta. Dimex tekee työstä tekijänsä näköisen. Tervetuloa Dimex Kiman ja Kelkkaan. Ja Dimex on sulle tuttu firma, eikö niin?
Kyllä, erittäin tuttu firma ja Kyösti Karhunen siellä toimitusjohtajana, hyvä ystäväni, iso Kimantti ja podcastin fani ja itse asiassa minun ravintolayhtiöiden hallituksen puheenjohtaja. Eli tuttu mies mulle, mutta ehkä se isoin juttu, että iso Kimantti ja fani, eli kiitos Dimex.
Kyllä.
Kiitos ja, Kyösti.
Ja jollet vielä tiedä, mikä on Dimex, niin paina Googleen Dimex. Käy aika nopeasti selväksi. Dimexistä tämän kevään aikana paljon lisää tarinaa. Tervetuloa Kimantti ja Kelkkaan Dimex. Mä jatkan hei Kime vielä tuosta U20-sistä. Mä tein nimittäin tästä Suomi-paniikista yltyen. Näin tuossa yhden kanalaisen kollegan twiitin ja rupesin sitä katsomaan ja perkaamaan. Ja perhana hän olikin oikeassa. Kun me ollaan aina niin kateellisia ruotsalaisten menestyksestä jääkiekossa. Jääkiekon U20 MM-nimikkeellä pelattavia MM-kisoja on pelattu vuodesta 1977 lähtien. Jaha, täällä soi puhelimet, laitetaan pois. Otin muuten just sakon itse, Kimanttia sakon itselleni. Noin, niin
Sakkokassaa.
Joo, 77 lähtien pelattu MM-kisoja tällä nimellä. Ruotsi voitti 1981 nuorten maailmanmestaruuden. Seuraavan kerran Ruotsi voitti nuorten U20 maailmanmestaruuden 2012. 44 vuoden aikana Ruotsi on voittanut yhden kerran U20 MM-kultaa. Se on aika shokeeraava tieto.
Wow. Olisi voinut veikata, että monta kertaa enemmän.
Kyllä, juuri näin. Ja tästä tein tällaisen pienen taulukon 2020-luvusta. USAhan on voittanut 5 viimeisestä MM-kisoista 3. Nyt on 2 putkea. 2020 vuodesta lähtien USAn saldo on 3 kultaa, 1 pronssi. Kanadalla yhtä lailla 3 kultaa, 1 pronssi. Se on se, kun mennään siis 20 kisat 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5. Suomella tähän aikaan 2 hopeamitalia, 1 pronssi. Ruotsilla 1 hopea, 2 pronssia. Ja Tsekillä sama, 1 hopea, 2 pronssia. USA viime vuosina on nostanut tässä itsensä esille. Aivan kuten on puhuttu heidän akatemiajärjestelmästään, pelaajia kehittää. U20-tasolla se näkyy. USA, mutta nyt tullaan siihen isoon juttuun. Heidän pelaajapuulinsa on maailman isoin. Heillä on mistä raapia niitä pelaajia. Se on isompi kuin Kanadalla. Kanadalla on huippujätkät. 2 vuotena ne on jäänyt peräkkäin top 4 peleistä pois. Kanada.
Mm.
Ollaan Kanadassa, Torontossa, seurataan kisoja. Herran jumala, se media oli sekaisin, kun Kanada putosi. Kyllä haettiin syyllistä.
Voin kuvitella. Se valmentaja taissahan, mikä se Kanadan valmentaja, en muista nyt nimeä, mutta aika paljon tuli kyllä kakkaa niskaa.
Joo, siis toi, mikä Cameron se nyt oli? Dave Cameron, kun siellä oli valmentajana.
Joo, siellä oli entisiä pelaajia kertomassa hänestä juttua ja ei ollut kyllä mairitteviä juttuja kaikki kyllä. Että.
Ei, juu ja siinä tehtiin erilaisia päätöksiä. Siis Kanadahan teki Dave Cameronin johdolla ja sitten heidän, kuka siellä sitten olikaan päättämässä, nyt en muista kaverin nimeä, joka on Kanadan jääkiekkoliiton puolelta siinä tekemässä, mutta että he valitsi pelaajia ikään kuin suomalaisittain, eli valitaan parhaat pelaajat pelipaikoille, eikä pelkkiä niin kuin ykköspistemiehiä. Ja kuinka ollakaan, se oli tosi hyvä juttu kanadalaisessa mediassa ennen tuota turnausta, että kuinka tämä joukkue on rakennettu niin kuin se kuuluu rakentaa, että meillä on alivoimapelaajat ja bottom-pelaajat ja YV-pelaajat ja kärkipelaajat, tämä on rakennettu niin timanttisesti. Kuinka se voi kahdessa viikossa kääntyä ympäri siitä, että kaikki haukkuu sen järjestelmän, että ei tässä ole mitään järkeä jättää niin kuin näitä Senekiä ja kumppaneita ulkopuolelle, ne takoo kauheita pisteitä, että karmea virhe, että niin se tulos vaan sanelee sielläkin sen ajattelun mallin aika nopeasti.
Tuli tuossa mieleen just kun puhuit, että mitenkä paljon, muistan edelleen sitä pojankin urasta, kun täällä käytiin niitä turnauksia läpi ja sarjoja tuli nähtyä, niin se pelaajapuuli on niin kuin, se on järkyttävän iso. Se on niin kuin ihan, niitä sarjoja on vasemmalla ja oikealla ja ylhäällä ja alhaalla, niitä on niin paljon, mistä valita. Totta kai kärkisarjat on kärkisarjat, juniorsarjat on niitä kärkisarjoja, mutta miten suomalaisessa jääkiekossa, otetaan tämä Suomen nyt pikkuleinion joukkue, moniko heistä pelaa täällä?
Nyt oliko 13? Odotas, kun mä katson.
Onko niin paljon?
On, siinä oli paljon jätkiä, ketkä pelas Pohjois-Amerikassa. Eli Se sanelee jo totta kai sitä, niin kuin aika paljon sitä rakennetta. Enkä mä kiellä sitä, etteikö se olisi sellainen asia, että pohjois-amerikkalainen tapa pelata OHL:ssä, VHL:ssä, QMJHL:ssä, niin ajaa siihen pienen kaukalon pelaamiseen malliin. Mutta nyt tämä menee tosi isoksi jääkiekkokeskusteluksi. Mä tarvitsen niin laajalle mennä, mutta mä sanon tämän nyt ääneen, mitä mä tässä ajattelen. Minkä takia SM-liiga on täynnä aivan järkyttävä määrä ulkomaalaispelaajia? Ja meidän nuoret pelaajat, 18-19-vuotiaat, joutuu hakemaan pelipaikkaa muualta. Miksi me ei voida tunnustaa SM-liigaa, joka on enemmän tai vähemmän taloudellisissa ongelmissa kaikki porukat? Niin miksi tuolla huonolla taloudella varustettu joukkue maksaa jollekin tusina jätkälle, on se sitten 50 tai satkun, jos sulla on se oma jätkä, joka pelaa junnu maajoukkueputkessa ja pelaa U20 ringissä, miksi se ei pelaisi sulla liikapelejä? Se ajaa sen ihan saman asian ja sä rakennat tulevaisuutta. Eli oltaisiin vähän rohkeampia näiden jätkien kanssa. Varmasti he haluaa niin kuin, se on elämänkokemus lähteä, kun pääsee pelaamaan Pohjois-Amerikassa. Sitä mä en kiellä. Ja se on varmasti jätkille on niin kuin tärkeä asia. Kyllähän vaikka nyt Jesse Kiiskinen HPK:ssa on tällä kaudella pelannut 26 peliä, tehnyt 22 pistettä. Tuli pelikanssista HPK:han, on pelannut siellä, oli hyvä hyökkäjä ja kisoissa, tehnyt siellä paljon asioita. Mutta että Kasper Halttusella taitaa olla Saniosen kanssa diili, kyllä vaan. Hän on nyt, aloitti tämän kauden Saniose Parrakuudassa, sieltä London Knightsiin, nyt tuossa nuorissa. Hän on pelannut IFK:ssa pari kautta sitten liikaa, 27 peliä 0+1. No, sitä voidaan kysyä ton kauden IFK:lta, että okei, no hän on siinä kohtaa ollut 17-vuotias, ei ole varmaan ollut niin kuin, ei ollut paikkaa, mutta tuollainen maalintekijä, raitin puolen kova laukoja, painaa tuolla niin kuin Londonissa viime kaudella 57 peliin 32 häkkiä, 61 pistettä. Niin mitäs tuollainen Kasper Halttunen, jossa painaisi nyt tuossa IFK-paidassa, YV:llä, vingillä ja paukutteli SM-liigassa 30 maalia, niin kuinka paljon se on huonompi taso kuin tuolla London Knightsissa? Mä en jaksa ihan uskoa, että se olisi sitä. Ja kuinka paljon se toisi IFK-kannattajille asioita, kun stadilainen kundi, joka on nuorena pelannut Jokereissa ja siirtynyt IFK:hon ja vetäisi tuossa IFK-nutusta ja junnu 20 jälkeen paukuttelisi punalamppua SM-liigassa. Kuinka hyvä juttu se olisi niin kuin liigalle ja näille pelaajille. Nyt mä menen takaisinpäin näitä asioita, mutta Miro pelasi varauksen jälkeen vuoden IFK:ssa ja Hintz pelasi vuoden IFK:ssa ennen lähtöönsä tuonne Pohjois-Amerikkaan ja niin päin pois. Ei niitä ole helppo pitää, mutta kuinka ne joukkueet rakennetaan ja kuinka me uskalletaan antaa niille hyville nuorille mahdollisuuksia, niin mikä on se huono puoli siinä, mitä voi tapahtua? Mä en oikein näe sitä,
Niin, kun puhutaan pelaajien kehittämisestä ja suomalaisten jääkiekkoilusta, niin tämä olisi just se askel, mikä SM-liiga pitäisi ottaa. Onko sitten joku ulkomaalaiskiintiö tai mikä se olisikaan, mutta että se tarjottaisi suomalaisille nuorille pelipaikkoja SM-liigasta ja mahdollisuus kehittyä, niin se olisi unelma.
Joo.
Se, mikä tähän keskusteluun pitää varmaan nostaa, on myös se, että missä roolissa esimerkiksi agentit on, kun puhutaan näistä nuorista pelaajista. Onko ne tavallaan suosimassa enemmän välillä jopa Pohjois-Amerikan tietä versus A-junnuja tai odottaa sitä roolia SM-liigassa? En tiedä, se pitäisi agentilta kysyä, mutta hieno ideahan se olisi, että nämä jätkät pelaisivat SM-liigaa ja suomalaista jääkiekkoa.
Kyllä. Joo, mä otan esimerkiksi niin kuin vaikka Pelikanssien puolustaja Daniel Niemisen, on kaveri on 06, 18-vuotias jätkä. Niin Pelsussa pelannut tällä kaudella liikaa 20 peliä, pelasi CHL, seurasi jätkää siinä, pystyy kiekolliseen pelaamiseen, liikassa 20 peliä 0+6. Painaa tuossa Junnu MM:ssä kolmosparissa. 7 peliin 2 syöttöpistettä plus 4. Niin aika kivasti pärjäs.
Kyllä.
Et rohkeasti vaan niitä nuoria sinne kokoonpanoon. Säästäkää rahaa, antakaa nuorille mahdollisuuksia. Lisää.
Totta.
Joo.
Totta.
No, siinä tuli puhe suomalaisen jääkiekon puolesta. Ja siitä me voitaisiin itse asiassa ottaa meidän toinen yhteistyökumppani tähän kohtaan, joka on Siipiveikot, tulee tässä kohtaa toisena. Eli pitkän linjan yhteistyökumppanimme Kivanttia podcastin kanssa Siipiveikot. Tiesittekö muuten, että Siipiveikkojen kastikkeita käyttää yli 300 ravintolaa ympäri Suomen? Eli vaikka Siipiveikkojen ravintolaa ei omasta kaupungista löydy, niin suurella todennäköisyydellä akuutin kastikehimon saa omassa kotikaupungissa tyydytettyä aidoilla ja alkuperäisillä Siipiveikot kastikoilla. Ja itse asiassa on niitä useammassa paikassa ulkomaillakin sekä jopa Kuopiossa. Eli kyllä sieltä. Katsokaa, mistä löydätte Siipiveikkojen kastikkeita, jollei niitä sieltä löydy, niin sieltä löytyy sitten ne Siipiveikkojen nettikaupasta. Löytyy siipikastiketta Veikko-kaupasta tilattavaksi, mutta kyllä sä löydät sitä tuolta Prismoista ja City Marketista, kun etit sieltä siippareiden kastikkeita, niin kyllä sieltä löytyy. Joten Siipiveikot in kastikepuolelta on todettu toimii.
Kyllä me tuotiin siksi kuusi purkkia taas tänne mukana tuossa, kun tultiin joulun jälkeen.
Kyllä.
Kyllä täällä perhe tykkää.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alaavat Mikko Timosta, pelaajat alaavat toisiaan.
Huhuu, äiti tulis käymään.
Äiti, mä koodaan.
Katoppa, DNA:lta tuli sulle postia.
Siis kananmunia. Eiku mitä nää on? Ne siis näyttää mulle närhemunat.
Niin, voi kulta pieni, kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Maija.
Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
Jaahas.
Tiesittekö, että osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän katkon.
Hei, tässä kun ollaan kohta jo tunti naputeltu tätä tekstiä ihan näistä aiheista, niin ollaan me vähän NHL:kin sivuttu. No 50 minuuttia meillä on täynnä, niin otetaanko vähän NHL:ää, koska mulla olisi sulle... Mulla olisi sulle iso teema ja kaikille läntisen konferenssin ystäville sanottakoon, että taas puhutaan vähän enemmän idän konferenssista. Älkää ottako nokkiin ne, mutta otan kuitenkin puheeksi. Ja mulla on kirjoitettuna tähän paperiin tällainen otsikko kuin idän muuttuminen kääntyykö mannerlaatat? Kysymysmerkki.
Oho, oho.
Ja nyt mulla on sulle pari esimerkkiä. Me ollaan paljon puhuttu myös tästä joukkueesta, joka on Detroit Red Wings, kuinka se rakentaminen on ollut vaiheessa ja se peli on tosi sekaisen näköistä. Ja puhuttiin Derek Lalondista, että onko se oikea mies johtaa edelleenkin, kun se menee aivan saveen se niiden touhu. No, sittenhän kävi niin, että Tapanin päivänä 26. päivä ilmoitettiin, että Derek Lalonde lähtee. Ja Todd McLellan, mies, joka on vienyt monta jengiä pudotuspeleihin ja pitkän linjan valmentaja, tulee Red Wingsin penkin taakse. Mitä on käynyt sen jälkeen? Mm. Joukkue on pelannut 6 peliä. 27. päivä McLellanin alla menti Torontoa vastaan ja ne hävisi sen 5-2. Siitä lähtien voitto Capitalsista 4-2, voitto Pittsburghista 4-2, voitto Blue Jacketsista 5-4, voitto Winnipegistä 4-2. Eli, ja Ottawa jatkoajalla viimeksi. Niin 6 peliin 5-1-0. Red Wings noussut 500 joukkueeksi, 40 peliä, 40 pistettä, 5 ottelun voittoputkessa. Ja joukkueesta tulee kommentteja sisältä, Larkin sanoo ja Kane sanoo, että nyt me tiedetään, mitä me tehdään. Aikaisemmin me ei tiedetty.
Joo.
Niin kyllä sillä valmentajalla on vaan merkitystä.
Sillä on merkitystä ja totta kai kun on tämmöinen kokenut valmentaja, joka on vienyt joukkueita playereihin, niin se saa heti näihin jätkiin semmoisen tietynlaisen vaikutuksen aikaan. Ja mä luin niitä samoja kommentteja ja se sanoi, että mä haluan, että pojat pelaa kovemmin, nopeammin ja fiksummin. Ja kun mietitään Detroitia, miten ne tässä on pelaa sen Lalonden aikana, niin en mä oikeastaan nähnyt siellä mitään näitä. Ne oli, kiekollisessa pelaamisessa tosi hyviä ja on näyttäviä suorituksia, mutta pelejä voitettiin sen 6-5-5-4. Niin mä veikkaan, että nyt mitä tämä Doug McLennan tuo tuohon on just sitä, että pelaat kovemmin, nopeammin, fiksummin. Tarkoittaa just sitä, että saatte pelata kyllä, mutta se oma pää pitää hoitua myös. Ja se näkyy tässä Detroitin pelissä nyt tällä hetkellä.
Kyllä.
Mutta ihan yleisesti, en tiedä jatkatko vielä Detroitista, mutta ihan yleisesti mitä niin kuin minun silmään tässä niin kuin näyttää nyt idässä varsinkin, niin ajattele kaikki joukkueet, jos ei mennä divisiona 3 joukkueet, jotka on melkein niin kuin jo tuolla karussa, paitsi Boston Bruins, mä veikkaan, että ne tulee sieltä vielä alas ja Tampa Bay tulee sinne kolmanneksi tuohon divisioonaan, mutta hei, jopa Buffalo Sabres on 7 pisteen päässä tuosta villikorttipaikasta. Tässä tulee niinku todella mielenkiintoinen. Nyt ollaan just puolivälissä, 41 peliä on suuri osa joukkueesta pelattu. Tulee loistava loppukausi olemaan.
Joo, noi useat podcastajat, siellä on itse asiassa Jeff Marek aloittanut uuden podcastin. Jeff on mun yksi all-time suosikkia podcastin vetäjinä, se on The Sheet with Jeff Marek. Kuuntelin tuossa Marekkia ja Greg Wyszynski oli hänellä kaverina siinä jaksossa. Ne puhui idästä, että kun 7 pudotuspelipaikkaa on niinku klousattu, että 8. on helvetillinen taistelu. Mä olin aipuvainen ajattelemaan sun kanssa samaa siitä, että mä en Boston Bruinsia pidä millään määrin valmiina pudotuspelijoukkueena. 43 peliä ja 45 pistettä, ne on suorassa pudotuspelipaikassa kiinni. Viimeinen kymppi 3-5-2. Eli Tampa on pisteen päässä, niillä on 5 peliä vähemmän. Ottava on 4 pistettä perässä, niillä on 4 peliä vähemmän. Montreal on 4 pistettä perässä, niillä on 3 peliä vähemmän. Eli ei toi Boston missään karussa ole. Että sitä mä en näe, että Leafs tai Panthers tuolta köllähtää nurin. Mutta kyllä tuolla Atlantin divisioonassa on ihan suora pudotuspelipaikka vielä auki näille kaikille joukkueille, jotka tässä taistelee. Mä en Buffalo lue ihan siihen, mutta mä sanon, että Detroit on siinä taistelussa mukana, kun ne on 40-40. Ja he on 5 pistettä tuosta suorasta pudotuspelipaikasta ja heillä on 3 peliä vähemmän kuin Bostonilla. Eli kyllä, tässä on 1, 2, 3, 4, 5 joukkuetta kärkkyy suoraa pudotuspelipaikkaa Bostonin lisäksi. Ja sitten siinä on vielä villikorttikisa käynnissä, johon Metropolitanin puolelta, siellä on kolmikko aika hyvin selvillä. Eli kyllä toi Washington Capitals näyttää tosi hyvältä kaikilla mittapuilla otettuna ja vaikea uskoa, että se tuosta pullahtaisi ulos. Vaikka mä en ihan usko, että toi taistelee kannusta toi joukkue, mutta kyllä ne pudotuspelipaikan itselleen ottaa. New Jersey näyttää hyvältä. Kaikilla mittapuilla, jos mä mietin kuinka joukkue on rakennettu, missä se tällä hetkellä seilaa, kuka niillä on valmentajana ja ennen kaikkea kuka niillä on maalissa. Niin Jakob Marström on ottanut toisiksi niiden voittoja NHL-maalivahdeista ja se antaa tuolle hyvälle joukkueelle joka ilta mahdollisuuden voittaa. Ja tuossa New Jersey joukkueessa on niin paljon hyviä asioita. Hurricanes edelleenkin viimeinen kymppi on heillä 4-5-1, he on 50 pisteessä, mutta heillä on 8 pinnaa eroa Columbukseen, joka on itse asiassa mun seuraava mannerlaatta joukkue. Nimittäin. Voronkov, Monahan, Marchenko ketju. Manipakin XG-arvo 58,8. Kun katsotaan NHL:n ykkösvitjoja, toi on ihan Matthewsin kentän kannassa toisena koko NHL-tasolla. Nämä jätkät on ihan karmeessa lennossa. Kirill Marchenkolla pelkästään plus-miinussaldo on plus 22. Eli nyt me tullaan niihin Jarmon valitsemiin pelaajiin, jota Jarmo on valinnut silloin ja puhu monta vuotta Columbuksen GM:nä, että näihin jätkiin luotetaan. Jarmon kannalta ne tulee vähän myöhässä, mutta yhtä kaikki ne on sieltä tulossa. Eli Columbus, tästä kun mä otan Columbuksen vielä itselleni auki, niin mä sanon sen sanatarkasti. Mennäänpä skaters eikä goalies, niin saadaan parempi statistiikka. Tosta, niin Jack Werenski on itten ykköspistemies. 26,5 minuuttia ottelua kohden Werenski kellottaa. 41 peliin puolustajana 46 pistettä. Hän pelaa aivan ilmiömäisellä tasolla ja on ihan sarjan parhaita puolustajia tällä hetkellä. No niin sitten me tullaan siihen Marchenkoon. 41 peliä, 45 pistettä, 17 häkkiä, 28 syöttöpistettä ja plus 22. Ja kun se lyödään puntariin, että hänen takanaan pelaa Cole Sillinger, joka on miinus 14. Niillä on 38 maalia eroa tasakentällisiin. 38 maalia 40 kierrokseen.
Ehkä tuossa on just se, miksi minä en vielä oikein luota tuohon joukkueeseen. Siinä on niin kuin liian paljon eroavaisuuksia ykkösketjun ja vaikka kolmosketjun välillä.
Se on totta.
Eli tällä hetkellä ykköspakkipari, niin kuin sanoit, niin Werenski on pelaa ihan superkautta ja onkin ollut. Aina kun se on ollut kunnossa, niin on loistava pakki ollut ja tällä hetkellä hän on pysynyt kunnossa. Loistava ykkösketju. Mutta mä en sitten kuitenkaan ihan luota vielä näihin just Cole Sillingeriin ja Ken Johnsoniin ja tämmöisiin niin kuin nuoriin kaveriin, joista piti tulla niin kuin ne supertähdet. Mutta ne ei ole vielä tullut. Mutta en mä niin kuin, jos mannerlaattoja haluan lähteä kaatamaan, niin en minä vielä ehkä tätä sinne heittäisi.
Ei, mutta mä sanon sen, että se valo, jota Columbuksessa etsittiin, niin nyt se on löytynyt. Nyt tiedetään suunta, tiedetään ketkä on meidän kärkijätkiä ja siitä lähdetään työntä. Eihän heidän maalivahtistatistiikkansa tällä hetkellä. Elvis Mees liikkiisi 27 peliä, jo 14 voittoa, mutta torjuntaprosentti 88,7 ja päästettyjen keskiarvo 3,17 ottelua kohde. Niin ei kestä päivänvaloa. Dani Tarasov 10 peliä, 3 voittoa, 85,7. Päästettyjen keskiarvo 4,23. Että sitten kun tuohon lisätään huippumaalivahtia, niitä bottom-pelaajia saadaan kuntoon, mutta nyt heillä on jotain, mistä rakentaa. Heillähän ei ole sitä ollut vuosikausia.
Kyllä. Hyvä pointti siinä mielessä. Ja hei, tällä hetkellä ne on villikortti paikalla, että voi varmasti olla tyytyväisiä alkukautta, että tässä on puolet vielä jäljellä, mutta suunta on oikea.
Suunta on ihan oikeassa. Joo, suunta on oikea ja mä lisään siihen vielä, mihinkähän mä sen hukkasin sen sivustoni tohon noin. Niin, Dante Fabro, joka tuli siis Nashvillestä ylimääräisenä puolustajana, niiden ykköskierroksen varaus eikä oikein istunut mihinkään kohtaan sinne, niin painanut Werenskin pakkiparina tuossa Pittsburghia vastaan viime pelissä 25-56 peliaika. St. Louisia vastaan 23-11. Carolina vastaan 23-36. Eli Dante Fabro on löytänyt niin kuin paikkansa nyt Jack Werenskin rinnalla ja hän pääsee pelaamaan uudella tasolla. Hän on loistava hankinta tuohon porukkaan. Eli tosi hyvä hankinta. Siitä Marchenkon takaa vielä Sean Monahan vaikea kausi, paras ystävä Johnny Gaudreau kuoli ennen kauden alkua. Tosi tunteellinen. Piste per peli hakkaa tuossa plus 17. Ihan uutta kevättä kokee niin kuin Sean Monahan tässä ympyrässä. Sitten Dimitri Voronkov.
Mulla iso yllätys.
Kyllä.
En olisi uskonut, että pystyy tuohon.
Ja sama se Dmitri Voronkov, niin 32 peliä 17 maalia tehtynä, 28 pistettä. Niin nämä on sellaisia jätkiä, johon tämä organisaatio voi luottaa ja katsoa tulevaisuuteen just niin siinä määrin, että hei, meillä on tässä nämä meidän pajavasarat. Että meillä on, siinä on kasvamassa vielä Ken Johnsonia ja katsotaan, mihinkä nämä muut nuoret täältä sitten tulee. Eli Yegor Shinahov, onko hänestä koskaan niin kuin ihan kärkijätkäksi, mutta nyt heillä on jotain, mihin rakentaa. Enkä mä sano, että ne tällä kaudella sitä tulee, mutta ne on tulossa sieltä ylöspäin.
Parempaa suuntaan, just näin.
Josta me päästään itse asiassa, mennään sinne Events Todayn kautta. Meidän yhteistyökumppanimme Events Today-applikaatio, joka on mullistavan uuden applikaatiopäivityksen jälkeen ihan huikeassa tikissä. Eli Events Today on applikaatio, joka on tapahtumien Tinder, ja sä löydät sieltä ihan kaiken, mitä sun ympärilläsi tapahtuu. Jos mä avaan Events Todayn Instagram-sovelluksen, siinä lukee näin, tapahtumat aina mukanasi, missä ja milloin tahansa. Sä löydät sen Instagramista eventstoday.app, löytyy heidän täkäyksensä, joten otapa Events Today seurantaan Instagramissa. Tutustu siihen applikaatioon Events Today. Tsekkaa, mitä se sulle tuottaa, koska se näyttää sulle sun paikkasijainnin mukaan se, mitä sulla on tarjolla. On sitten keikkoja, Tampereella iskelmäkaalat tulossa, tai haluat mennä kirkkoon kuuntelemaan kuoroon, niin nekin löytyy sieltä. Löytyy kaikki urheilutapahtumat ja kerhotapahtumat ja pitsinypläyskurssit ja kaikki löytyy Events Todaysta. Sä tarvitset sen applikaation. Lataa se tänään puhelimeen Events Today. Niin. Idän puolesta nostan vielä yhden joukkueen suomalaiskulmalla. Ja tiedän, että minua tullaan jälleen parjaamaan siitä, kuinka häntä puolustelen, mutta niin, minä vain puolustelen. Montreal Canadiens, Patrick Laine. 3.12. ensimmäinen peli. Kaikki on puhunut maaleista. Joo, tiedetään ylivoimamaalit. 16 peliä siitä, kun Pate laittoi Canadiensin paidan päälle. Hän toi mukanaan maalit, mutta hän toi mukanaan myös sen arroganssin, itseluottamuksen ja uskon siihen joukkueen pelaamiseen. Hänellä on siihen kyky. Kuka harva sitä vaan puhuu tai tietää, mutta se osaa vetää jätkiä oikeaan suuntaan. 16 peliä, kun Pate on tullut kokoonpanoon. Canadiens on 11-5-0. Ennen sitä, kun Pate ei pelannut, 8-13-3. Se muutos on ihan järisyttävä.
Kyllä.
Joo, hän on ollut pari viime peliä flunssan takia sivussa, mutta kun sä saat kiinni tästä vanhana pelaajana. Kun sä lisäät siihen pelaajan siihen kokoonpanoon, joka tuo sulle lisäenergiaa, antaa sulle uskoa, että hei jätkät, me osataan sittenkin. Ja se tarttuu kulovalkeen tavoin siihen porukkaan, että hei, nyt me tiedetään, mitä me tehdään. Lähdetään työntämään tätä bussia. Mä näen sen niiden pelistä. Siellä on Jake Evansit ja Joel Armiat ja kumppanit aivan uudella tasolla. Se työmoraali on kohdallansa. Se on toki Martensen Luin käsialaa, mutta se tarvi siihen sytyttimeksi Patrick Laineen, joka onnistui sisään tullessaan. Ja se pumppasi sen joukkueen liekkeen. Toki tämä on alkuvaihetta vasta, mutta mä käytän siihen samat sanat, kun mä käytin Kolumbuksesta. Nyt siellä Montrealissa tiedetään, että tästä orkesterista on. Sitä ei tiedetty aikaisemmin.
Niin, ja on siis omasta kokemusta sen, en puhu vaan Patrick Laineesta, vaan yleensäkin, kun tämmöinen tähti tulee kokoonpanon takaisin, niin sehän tuo kaikille vähän lisää itseluottamusta, niin tässä on varmasti Paten kohdalla se sama homma. Mutta äsken nostit tuon Kolumbuksen ylös ja nyt Montrealin, niin kyllä mä kun vertaan näitä kahta joukkuetta ja nimilistaa, niin kyllähän tämä Montrealin joukkue, tässä niin kuin mä näen, että tässä on pelimiehiä, jotka voi kantaa tämä vielä pitkälle. Ei välttämättä tänä vuonna, mutta varmasti vuoden parin sisällä. Ja vaatii se, että Pate pysyy kunnossa ja pysyy kokoonpanossa. Niin sitten siellä on vähän niin kuin eri tasolla uhkia tehdä maalia. Ja niin kuin hyökkäyspeli muuttuu vaarallisemmaksi. Että kun Suzukia ja Caulfieldia ja Slavkoskia ja sitten Pate lisäät siihen ja Armiaa ja on Kirby Duckia ja vanhoja pelaajia, Josh Andersonia ja Gallagheria, niin tässä on kyllä, hei, tässä on ihan tiivis nippu. Ja mitä minä olen Martin St. Louisista kuullut valmentajana, niin se on just sitä, että tietynlainen kuri pitää olla, mutta uskallus pelata. Pelatkaa, pojat. Tämmöinen joukkue, jos pääsee huumoriin, niin tämä voi olla vielä vaarallinen joukkue tästä, kun mennään eteenpäin.
Hei, nyt puhut asiaa. Nimittäin se Jake Evans ja Joel Armia yhdessä Emil Heinemannin kanssa on se nelosvitiasto. Heidät pystyt heittämään tilanteeseen kuin tilanteeseen. Ne on plussapuolen pelaajia tällä hetkellä. Jake Evans pelaa elämänsä kautta. Joel Armia on syttynyt pelaa ihan huippuluokan jääkiekko. Sulla on kolmosketjussa Brendan Gallagheria, Josh Anderson ja Christian Dvorakia, johon sä pystyt luottaa. Kirby Duck on herännyt, kun Pate tuli sisään. Nyhuk on löytänyt itteensä. Cole Caulfield on 22 maalia kasassa. Suzuki painelee jatkoaikaosumia ja johtaa kapteenina tuo homma. Vielä yksi moduuli täytyy saada käyntiin, joka on Jaroslav Skovski. Mutta nyt tämä on kokonaisuus, joka näyttää hyvältä.
Ja kyllä.
Me ei olla puhuttu sanaakaan vielä Lane Hudsonista. Tulokkaiden pistepörssi ykkönen. Mies, josta maksetaan pääsylippuja ja mennään katsomaan. On huikea pelaaja.
On siis, muistuttaa Cale Makar. Onko vielä jopa Queen parempi Hughes liikkumaan? Kuin,
joo.
Niin, mutta onko vielä parempi liikkumaan ja vähän semmoinen räväkkäämpi kuin Cale Makar? Että ihmiset varmaan tietää Cale Makar nimeltä Queen Hughes. Niin tässä on yksi siihen tasoon vielä ehkä parempi liikkumaan kuin mä kaksikko, jonne mainitsin.
Joo, että siinä on Lane Hudson, Mike Matheson on pakkipari. Nyt siellä on Savadi loukkaantunut, Janus Trouble tullut sisään ABC-kain pakkipariksi. Sitten Alexander Carrier tuli tuolta Nashvilleista Caden Coolin kanssa, joka on nuori jätkä, luo hyvän pakkiparin tuohon noin. Sam Montembeau on vähän, on varattiin kanukkien Four Nations-joukkueeseen. Montembeau on pelannut monta peliä. Montembeaulla on tietysti se, että hän jos tulee huono peli, sitten tulee huono peli. Että hän ei ole ihan niitä tasaisimpia vielä, mutta on riittävän hyvä maalivahti tuohon noin ja nuori kundi. Jakub Dopes on pelannut kaksi peliä ihan huikealla tasolla. Nuori jätkä tehnyt lavallis hyvää työtä ja hänen nimeensä puhutaan tuo Montrealissa paljon. Mutta että tässä on paljon sellaisia jätkiä, jotka johon voi sen tulevaisuuden rakentaa. Enkä mä tässä nyt ala huutaan, että he ottaa pudotuspelipaikan, mutta sanon saman asian, mitä mä sanoin Kolumbuksesta, että nyt heillä on se tietyllä tavalla se sapluuna käsissään, että okei, me tiedetään, että me voidaan tällä joukkueella, ne on kaatanut tuossa nyt Coloradoa ja Tampaa ja perhana Winnipegia, ketä ne on voittanut. Niin ne on kaatanut kovia joukkueita. Hävisiä Chicagolle, joka on tyyliesimerkki siitä, että hyvä joukkue häviää huonolle joukkueelle, kun se Chicago on ihan kauhea.
Se on ihan kauhea. No viimeksi pelasin New York Rangersia vastaan peli, minkä mä näin. Ja siinä on toinen joukkue, mikä pitää nostaa tasonsa ja saa nähdä, miten siinä käy. Mutta pakko on sanoa tuosta Washington Capitalista se, että mä oon nähnyt niiden pelejä tässä viime aikoina aika monta. Niin se tyyli, millä ne pelaa, on ihailtavaa. Se taistelutahto ja joukkueena pelaaminen ja taisteleminen, tavallaan blokataan laukauksia ja tehdään oikeita asioita. Ja ajattelin, ne on plus 40 maalieroa. Plus 40, Washington Capitals. Että jos mun pitää antaa tämmöinen puolivälin arvio tai palkinto jollekin, niin kyllä se menee Washington Capitalsille minun mittareissa.
Niin, siis jos jatkaa tätä rallia, niin Spencer Cabrickin voi lähteä Jack Adamsia pokkailee itsellensä päävalmentajana, että täytyy niin kuin nuorelle päävalmentajalle toista kautta tuossa vetää, niin on kyllä tehnyt niin hienoa työtä. Ja
on.
Cabrickista on paljon puhuttu siitä, että hän on työnarkomaani ja hän kääntää joka kiven ja on positiivinen äijä ja tekee niin kuin aivan ultramäärän töitä joukkueen eteen. Niin täytyy sanoa, että kyllä tämä Capitals on ostanut päävalmentajansa ja noudattelee niitä asioita, mitä hän sieltä haluaa. Heillä on kaksi halpaa, helkutin hyvää maalivahtia. Charlie Lindgren, Logan Thompson, molemmilla on näyttöhaluja. Se homma toimii. Niin tämä on kova joukkue. Kova joukkue kokonaisuudessa, että makeeta nähdä, että nämä voi niin kuin, tässä voi tällainen Washingtonikin niin yhtäkkiä olla niin kuin sarjan kärkinippu. Se kertoo niin vaan tästä laajasta tasosta, mikä tässä sarjassa niin kuin on.
Joo, mutta kun me mennään esimerkiksi 2-3 vuotta taaksepäin, mekin tässä ollaan puitu sitä, että nyt alkaa Washington Capitals tavallaan ne rankat ajat, että ne kultavuoret on nyt ohi.
Joo.
Mutta ei, kylläpä oltiin väärässä, että en mäkään nähnyt, että Washington Capitals pelasi näin hyvin. Ja on tuolla kärkijoukkueita, että täytyy myöntää, että olin kyllä täysin väärässä.
Niin, jos joku olisi ennen kauden alkua sanonut, että sarjan puolessa välissä Rangersilla on 18 pistettä vähemmän kuin Washington Capitalsilla, niin en olisi ihan heti ostanut sitä.
Hei vitsi.
Et.
Mitäs sä nyt, kun puhutaan tästä itäisestä konferenssista, niin jos katsotaan nopeasti nämä Atlantic Division on Maple Leafs, Florida Panthers, sinne tulee kyllä Tampa nousee. Siinä on ehkä se kolmikko, sitten on Washington Capitals, Devils, Hurricanes on sitten Metro. No sitten me mennään tähän mielenkiintoisen keskusteluun, että ketkä on ne kaksi joukkuetta, jotka tulee viimeisen 41 pelin aikana tai 42 pelin aikana nousee tuohon villikorttipaikalle, niin mikä on Antti Mäkisen nopea veikkaus? Ketkä ne kaksi joukkuetta on?
No mä lasken ensin uloslaskettavat joukkueet, eli Islanders. Mä lasken sen Rangersinkin ulos, koska mä oon nyt katsonut niitä niin paljon ja mä en näe siinä, että ne saisi itseluottamustaan kuntoon. Toki he voi sieltä vielä tulla, heillä on 38 pistettä ja he on lähellä. Sori kun mä sanon tämän, mutta mä en näe Filistä joukkuetta. Mä en osta sitä. Never bet against Crosby on vanha kunnon sanonta, mutta 42 peliä, 42 pistettä 500 joukkueena, ne taistelee siinä hommassa mukana. Toi Columbus on tällä hetkellä siinä pudotuspelipaikassa kiinni, villikorttipaikassa 42 pisteellä, Tampa 44 pistettä. Heidän takanaan on Ottawa, Montreal ja Detroit. Jos mun täytyisi nyt
Tämä on vaikea.
Mä jotenkin oletan, että toi Boston pullahtaa tosta ulos. Ja mä ajattelen, että niillä ei riitä, koska... se on mun mielipiteeni, niillä ei riitä. Mä en näe riittävästi. Tampa sinne nousee. Tampaa mä en usko, että he pullauttaa itsensä tuossa pihalle. Tampa ottaa sen kolmannen paikan. Mä melkein laitan he Ottawa Senatorsin sisään.
Niin, vitsi mä mietin tämän New York Rangersin, että vitsi, niillä on kyllä semmoinen nippu vielä kasassa, vaikka ne on huonosti pelannut. Että saako ne tässä loppukaudesta vielä seuraavat 42 peliä homman kulkemaan? Siellä kuitenkin, se Sterkki on nyt loukkaantunut, mutta jos se tulee kuntoon ja pelaa omalla tasollaan, niin se on kuitenkin aika hyvä veskari siellä, että se pystyy itse ja voittaa sitten muutamia pelejä. Mulla on vähän semmoinen kutin, että sen Rangers tuolta vielä kyllä tulee taistelee.
No, Alexis Lafreniere heräsi viime yönä, teki 2 maalia, 18 peliin oli tehnyt 1 maalin. Tärkeä onnistuja. Lafrenierien nostelin kauden alussa isoihin otsikoihin, mutta, ja Panarinia, mutta ei ole ollut aika hiljasta. Nyt sai onnistumisia aikaan. Mutta sitten me tullaan viime yönä Starsia vastaan. He johtaa peliä 4-3. K'Andre Miller saa kiekon omaan kulmaansa ja hänellä on 5 metriä tilaa joka puolelle. Hän ei pistä kiekkoa eteenpäin. Sam Steele tulee, pieni mies, Sam Steele, voittaa 1-1 kamppailussa ison miehen K'Andre Millerin kulmassa, varastaa kiekon, syöttää maalin eteen, jonka ympärillä on 3 Rangersin pelaajaa, mutta kukaan ei ole lähelläkään sitä kiekollista.
Tänne.
Ja siitä peli 4-4, mä sanon vielä maalin tekijän, Thomas Harley, juu. Harley nousee puolustajapaikalta Steelin syöttöön ja painaa kiekon Jonathan Quickin selustaan. Niin se on sellainen kiekon menetys, joka on epävarman pelaajan suoritus epävarmassa joukkueessa. Ja mä oon sitä K'Andre Milleria nyt tässä Rangersia katsellessa, niin hän on kaukana siitä, mitä sen pitäisi olla.
Joo, mitä hänelle on tapahtunut? Koska
en tiedä.
Mä olin tuossa Viaplay-lähetyksen viime viikonloppuna ja puhuttiin New York Rangers, kun ne pelasivat Chicagoa vastaan. Mä nostin siellä tämä K'Andre Millerin esiin, että tässä oli semmoinen kaveri, jota mä oon seurannut 2-3 vuotta.
Joo.
Ja kun puhutaan nuorista kehittyvistä tulevaisuuden tähdistä, mä ajattelin, että hei, iso mies, joka pystyy luistelemaan, on kulmissa suhteellisen kovaa, pystyy avaamaan peliä. Mä, että ominaisuudet on semmoinen, että tämä pystyy olemaan yksi tähdistä tässä liigassa. Niin nyt ollaan niin kaukana siitä, kuin vaan voidaan olla.
Joo.
Ja. Aina pelaaja, sen sanon vielä, että aina pelaaja voi menettää itseluottamuksen ja joukkue menettää itseluottamuksen, mutta se näyttää enemmän siltä, että se ei, vähän niin kuin moni siellä Rangers, että ne ei tiedä mitä tehdä tai uskalla tehdä tai ne ei halua olla siellä tai mikä se onkaan, mutta ihan hukas.
On.
Ihan hukas.
Ja se on nuori puolustaja ja se kerkee vielä tulla, mutta tämän hetken Rangersissa hän on epävarma omien suoritusten kanssa, ei uskalla pelata välejä kiinni, kiekon kanssa tekee koko ajan vääriä ratkaisuja. Sitten me tullaan siihen Madison Square Gardenin ja Rangersin paitaan ja odotusarvoihin. Heitetään Trouba pihalle, heitetään Kakko pihalle. Nyt tässä tuli viikonlopun aikana, tai alkuviikossa tuli ne scoopit ulos, että siellä Rangers olisi ehdottanut Zibanejadia ja J.T. Milleria päittäin, mutta Vancouver ei suostunut.
Aha.
Kun tällaisia huhuja ja siirtoja tapahtuu, se on aika epävarma maaperä.
Kyllä.
Niin siinä on niin kuin kaikki katastrofin ainekset tuohon Rangersiin tällä hetkellä. En sano, etteikö he voisi sitä vielä tuosta kääntää voitokseen. Jos kääntää voitokseen ja tuosta nousee, on muuten vahva joukkue. Mutta että heidän piti olla ihan niin kuin Stanley Cup contender. Ennen kauden alkua kaikki puhuu, että Rangers on se mittatikku idässä tällä hetkellä ja Rangers tulee ja Rangers on sitä ja tätä ja tota. Tällä hetkellä joku savuavat rauniot.
Joo, se on totta, se on totta. Mutta joku mulla tällainen mahanpoissa sanoo, että ne on pelannut niin huonosti ja ne on kuitenkin tuossa vaan 4 pisteen päässä, joo, yksi peli vähemmän, että voiko ne sieltä löytää nyt uuden juonen ja varsinkin nämä kärkijätkät, ne on niin kuin niin pihalla ollut varsinkin Zibanejad, että löytäisikö ne loppukaudeksi, saisiko ne rauhoitettua nuo tilanteen. Niin mä sanoin, että Rangers nousee vielä tuolle ja sit mä heitän, hei, Detroit Red Wings nousee tuolle villikorttipaikalle. Siinä on mun, Boston tulee tuolta alas, mä oon samaa mieltä.
Joo, eli sulla on Detroit ja Rangers.
Kyllä.
Mä sanoisin senaattorit siihen, senaattorit ja mä läväytän sen Montrealin sinne sitten. Katsotaan.
Aika kova.
Atlantti ottaa 5 pudotuspelipaikkaa.
Se on kova.
Joo. Katsotaan miten käy, mutta nyt ennustetaan näin päin. Länteen voitaisiin vähän katsoa, mutta me voitaisiin katsoa siinä meidän yhteistyökumppanimme Beelyn kautta, koska Beely on autopalveluna. Arki rullaa, kun allasi on Beely. Löytyy sivulta beely.fi. Tämän tiedät todella hyvin. Jos mietit autoa ja olet uutta vailla tai haluat itsellesi auton, joka ei tuota huolia, maksat vain sen käytöstä, koska Beely-pakettiin sisältyy aina veloituksetta, huollot, korjaukset ja katsastukset. Ne muuten ostaa sun vanhan autos pois, niin menepä beely.fi-sivustolle. Tämänkertainen beely.fi pelaajamme löytyy Vegas Golden Knightsista. Hän on Wild Bill William Carlson. Hän on muovaantunut malliin Volvo V60 Plug-in Hybrid. Käy kaikille pommin varma ja kukaan ei katso sua halveksuvasti. Oot kun häkä jääkiekkoporukkaa Volvo V60:llä. Tää löytyy William Carlson Volvo V60. Se on länsiauton tarjoamana 2021 mallin auto 80 ajettuna. Veelun perushinta 574 € kuukaudessa. Ei tarvitse maksaa mistään mitään ennakkomaksuja tai käsirahoja. Meet sisään, otat auton, maksat sitä käytöstä. That's it. Veely.fi, William Carlson, Volvo V60.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cup -mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan.
Missä se on? Ei täältä kaapeista löydä mitään. Parasta ennen 2012. Hunaja, ei. Äiti, missä on hillo?
DNA vei sun hillot.
Miten niin DNA vei? Pitääks mun syödä näitä lettuja jollain sinapilla?
Nyt pitää, kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Maija.
Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
Jaahas.
Tiesittekö, että osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
Keskittäminen tekee bonusta. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Eelyn kautta me päästään sopivasti sisään siihen Vegasiin ja Wild Bill Carlsoniin, koska ei tästä joukkueesta.
Onko se oikein lempinimi? Wild Bill?
Joo, Wild Bill, kyllä. Wild Bill. Kukaan ei paljon puhu eikä puksahda Vegas Golden Knightsista, mutta niin, ne on NHL:n kärki. 40 peliä, 28 voittoa, 59 paunaa, Pacificin eli Tyynemeren divisioonan kärkijoukkue ennen Edmontonia ja ovat siellä Edmonton 53. Viimeinen 10-9-1-0. Kotonaan Vegasissa 21 kotipeliä, 17 voittoa. On aika myrkyllisen hyvä joukkue.
On, ja mä oon nähnyt niiden pelejä tässä. Ne on, varsinkin ne oli täällä ja sitten Flyers oli taas siellä Vegasissa. Niin tämä on iso kokoinen joukkue, joka pelaa hyvin yhteen. Ne ei anna tilaa vastustajalle paljon. Ne osaa puolustaa. Just mitä sanoin Torontosta eilen, että ne on oppinut tavallaan puolustaa sitä keskustaa ja pelaamaan viksusti, niin tässä on toinen joukko, joka puolustaa kyllä keskustaa hyvin ja pelaa viksusti. Että ja täällä on myös tähtiä tässä joukkoissa, jotka pystyy sitten ratkaisemaan pelejä. Että tämä on kyllä lännestä. Siellä on muitakin kyllä hyviä joukkueita, mutta tässä on kyllä aika kova hevonen.
On joo, ja heillä on Conan Barbari, Vilniemisen sanojen mukaan, eli Ivan Barbashev on loukkaantuneena, heillä on Niklas Roy sivussa, ja silti tämä joukkue pystyy nakertamaan hyvät ketjut kasaan, ja Jack Eichelin johdolla, katsotaan kun Mark Stone on tuossa nyt kunnossa, että loukkaantuuko se tällä kaudella vai eikö se loukkaannut tällä kaudella. Carlsonilla on kakkosketjussa, Pavel Dorofiev on nostanut hienosti tasonsa, on tosi, tosi hyvä pelaaja ja tekee paljon tehopisteitä, todella taitava. Pelaakin numerolla 16. On vähän sellainen Barkov-tyylinen pelaaja, mutta vaan kapeempi. Eikä ihan yhtä hyvä, mutta on kuitenkin laadukas pelaaja. Ja Thomas Hertel painaa siellä. Hän on haettu keskelle, mutta nyt on taas laiturin paikalla Carlsonin kanssa tossa. Ja Victor Olofsson on tullut takaisin ja paukuttelee ylivoimalla tehoja. Niillä on helkutin hyvä kolmosketju. Brad Howden, Olofsson, Keegan Golsar.
Niin kyllä.
Toi toimii. Ja sitten nämä puolustajat, hei. Ykköspari Noah Hanifin, Alex Pietrangelo. Braden McNabb, Shea Theodore ja sitten ihan sarjan eliitti kolmospareja Zach Whitecloud, Nick Hague, niin tämä puolustus on törkyisen kova.
Se on hyvä. Ja se on vielä semmoinen puolustus sitten, että pystyy niin kuin iso kokoinen, pystyy vääntää, kääntää kulmissa, mutta siellä on myös kiekollista taitoa sitten laittaa kiekkoa liikkeelle. Että kyllä tässä, niin kuin, jos puolustuksesta puhutaan NHL:ssä, niin voisin sanoa, että yksi kärki kolmikko, niin kuin joukkueen puolustuksesta, että siellä varmaan voi olla joku Karolaina tai joku, missä on varmasti, Devilski on hyvä puolustus, mutta kyllä nämä on, niin kuin, nämä on kyllä siellä korkealla.
Ne on korkealla. Ja itää kun katsotaan vielä hieman, niin saanko mä jälleen kimanttia tyylisesti ottaa yhden joukkueen, johon mä oon aika pettynyt?
No.
Mä oon tuohon Seattlen porukkaan aika pettynyt.
Okay.
Mä jotenkin oletin, että heillä olisi tällä kaudella ollut drivea ja tekemistä. Viimeinen 10-2-7-1. 41 peliä, 37 pistettä. Tuolla Tyynemeren divisioonan pohjalla. Pelaa niin kuin ok jääkiekkoa, mutta häviää maalilla pelin kuin peli.
Niin silloin ei pärjää. Silloin ei kyllä pärjää.
Silloin ei pärjää. Hei, mitä muuten sanot tuosta Vancouverin tilanteesta, että kun siellä on Elias Pettersson ja J.T. Millerin sanakähmä, mistä on nyt, mekin ollaan tuossa aikaisemmin jo puhuttu, mutta se edelleenkin velloo siellä joukkueen ympärillä ja kanalaismediassa, että mitä tapahtuu ja kumpi treidataan. Ja nyt näkyy jo niin Suomessa kuin Pohjois-Amerikassa, että Elias Pettersson on pelannut viimeisen pelinsä Vancouverin paidassa. Ei oo.
Kyllä se J.T. Miller on sieltä varmaan, joka lähtee ennen kuin Elias Pettersson, että näin se vaan minun näkökulman mukaan menee.
Joo, siis
jos siellä jotain muutoksia tehdään.
Joo, Petterssoni sainattiin 8 vuodeksi, 11,6 miljoonaa. Se ei ole heti siirrettävissäkään ja se on 26-vuotias sälli, niin ei ne lähde sitä sieltä liikuttaa. Siinä on, Milleri on 8 vuoden lapulla 31-vuotiaana, että jos jompikumpi iso palkka sitten lähtee, niin kyllä se on JT Miller, joka sieltä lähtee. Ihan sama, kuka sanoo mitä.
Se on just näin.
Että toi on toi joukkueen tukiranka, vaikkei siellä nyt hyvä kausi on menessäkaan, mutta ei ne lähde sitä riskeeraan sen enempää, että Vancouverikin on mielenkiintoinen porukka. Demko taas loukkaantuna, Lankinen pelaa pelejä helkutin hyvällä tasolla. Mutta vähän niilläkin ailahtelee toi heidän tekemys. Tällä hetkellä Tyynemerivässä neljäntenä 39 peliä 45 pistettä, mutta viimeinen kymppi kanssa 3-3-4. Että ei siinä oikein työntöä ole. Että toinen sellainen salakavala joukkue, kun kaikki ihasteli Edmontonia, niin kuin kuuluukin ihastella. Mutta toi Los Angeles Kings on aika myrkyllisen kova nippu kanssa, että ne on 38 peliä pelannut, 51 pistettä, 4 ottelun voittoletkussa tällä hetkellä, ja siellä niin kuin tuntuisi myös joka sylinteri kellottelevan.
Mä veikkaan, että tuossa niin kuin puhuttiin tuosta itäisestä konferensista, ja ketkä ne on ne 3 joukkuetta divisionista, jotka on jo jatkossa, niin kyllähän tuossa Pacificissa, niin
paljon saa tapahtua, jos noin 3 fullahtaa.
Joo, kyllä ne 3 on tuossa mun näkökulman mukaan, että Vegas, Edmonton ja LA Kings. Siinä on 3 kyllä, jotka jatkaa varmasti tuossa paikalla loppuun asti.
Ja sama me voidaan sanoa itse asiassa Central Divisionassa, eli keskisen divisionasta, että siellä on 4 huippujoukkuetta. Jets 58, Wild 56, Dallas 51, Colorado 51. Nämä 4 tulee ottaa pudotuspelipaikan. Siinä on St. Louis on 9 päässä seuraavana. Joo. Eli noin 4 tulee ainakin ottaa pudotuspelipaikan, niin se tarkoittaa sitä, että maksimissaan 1 pudotuspelipaikka on niin kuin villille kortille tarjolla. Tällä hetkellä Vancouver Calgary on siinä niin kuin hanakemmin kiinni 45 pisteellä. Et toi on vähän selkeämpi toi lännen puolen. Niin kuin se asetelma oli ennen kauden alkuakin, että siinä oli selkeämmät pudotuspelijoukkueet. Ja Nashvillehän laskettiin sinne. He on tällä hetkellä kerännyt 33 pistettä, 41 peliä, mutta on he niin turkasen kaukana, että he ei välttämättä ole enää kerkeä millään.
Ei. Mä kuulen veikkaa, että tämä länsi on nyt tolleen, miltä se näyttää nyt.
Niin se varmaan
eli
on.
Siellä, että siinä Colorado Minnesota saattaa vaihtaa paikkaa tai Dallas ja Colorado, mutta joo, ne 4 joukkuetta menee. Ja nyt ne 5. hetkinen, tuossa on niin kuin Vancouver on villikorttipaikalla viimeisenä, niin se on myös minun veikkaus, että pysyy siinä.
Niin se Vancouver tai Calgary, koska ei Anaheimissa ajatella tai San Jose sinne nousee. Ja sitten haastaja voisi olla St. Louis Blues, kun valmentaja vaihdettiin, niin Blues on tällä hetkellä 500 joukkueen 42 peliä, 42 pistettä, mutta he on 2 ottelun tappioputkessa tällä hetkellä 4-5-1, että se ei ole ihan sellaista suuntaa ottanut se Bluesin valmentajavaihto Montgomeryn kautta, kun varmaan toivottiin, mutta kyllä he siellä taistelee matkassa mukana, mutta jotenkin näkisin, että toi kanalaisjoukkue kaksikko siitä taistelee hanakimmin siitä viimeisestä pudotuspelipaikasta.
Samaa mieltä.
No niin, siinähän nämä tuli käytyä tätä sarjataulukkoa lävitteen.
Eiköhän panna playerit käyntiin. Kun
Laitetaan, tässä nyt enää puolikasta pelataan, että lyödään pelit käyntiin, vaan meillä olisi jäljellä meidän pitkäaikaisista yhteistyökumppaneista Gatorade. Ja Gatoradein 3 kysymystä mennään tällä hetkellä eteenpäin ja otetaan pukukoppitarinoita sitten vaikka ensi viikonloppuna. Edelleenkin hei, kimanttia44@gmail.com, eli kimanttia44@gmail.com osoitteeseen voit lähettää kysymyksiä ja pukukoppitarinoita, niin niitä sieltä nostellaan esiin. Ja vielä erikseen sanon tässä jakson loppupuolella myös tuosta viimeisimmästä jaksosta ennen joulua, joulun jälkeen tuli Tapanin päivänä Jari Kurrin meidän vierailujakso, että jollei tuossa sitä kuunnellut, niin pistä Kurrin jakso kuunteluun. Tulikin paljon palautetta siitä, että tuli mieleen, niin jollei tuossa vielä kuunnellut, niin kuuntele Jarin tarinat Edmontonista ja hänen NHL-urastansa ja jääkiekkourastansa, niin varmasti maistuu. Ja uusia vieraitakin tässä on suunnitteilla ja kerrotaan, kun saadaan päivämäärät sopiin kohdilleen, niin otetaan taas vieraita. Mutta nyt mennään 3 kysymyksen pariin. Sen tarjoaa meille Gatorade, maailman suosituin ja tutkituin urheilujuoma. Ja tämä kysyjä haluaa esittää kysymyksensä anonyymisti, joten häntä kunnioitetaan. Millaisia tarinoita Kimellä on herroista Richards ja Carter? On off ja off-ice tarinoita, etenkin Richards kiinnostaa.
Siis ihan loistavia kavereita oli mulle ja jään ulkopuolella, että joukkuekavereina, että ei ole mitään muuta kuin positiivista sanottavaa pojista, että Richards oli semmoinen hyvin hiljainen johtaja ja antoi kyllä aina kaikkensa jäällä, kun pelattiin, että takuun varma taistelija ja aika hiljainen mies jää ulkopuolella, mutta tosi hyvin tultiin toimeen molempien kanssa. Carter oli aika, silloin kun pelattiin täällä, niin se siis niinku, se ominaistahan oli semmoinen, niin kuin kaikki jos muistaa jääkiekosta, niin semmoinen tosi liikkuva ja hyvä laukaus, hyvä aloittaa. Ei tykännyt kyllä paljon pysähellä, että semmoista liikkuvaa pelaamista koko ajan, mutta pelimies, että ei mulla oikeastaan sen isompia tarinoita heistä ole jääkiekon ulkopuoleltakaan.
Noniin. Ei mennä siihen sen syvemmälle. Jukka Katajala lähettää meitä. Olisi mielenkiintoista tietää, minkälaisessa fyysisessä kunnossa pelaajat ovat Stanley Cupin finaaleissa. Aiheesta ei paljon puhuta kauden aikana. Onko normaalia, että pelaajat joriottavat, jonottavat ennen ottelua puudutuspiikkejä, kipulääkkeitä, isoja teippauksia ynnä muuta sellaista? Moniko Game 7 pelaajassa sen hetkisellä fyysisellä kunnolla osallistuisi normaaliin marraskuun alun otteluun? Kiitos joka torstaista podcastista ja vastauksesta. Jukka kyselee tällaisia. Sä olet itse ollut siellä, niin saat totta kai kunnian aloittaa vastaamalla, että missä kunnossa pelaajat ovat Stanley Cup-finaaleissa?
Jokainen voi kuvitella, että siinä takana on 82 peliä, matkustamiset. Jokaisella on tullut pikku vammoja kauden aikana. Sitten alkaa playerit, sitten sitä väännetään kaksi kuukautta. Niin kyllä kaikki keinot käytetään. On se sitten puudutuspiikkejä, kipulääkkeitä, eri hoitomuotoja, niin nämä on kyllä kaikki käytössä. Ja tarviiko kaikki näitä? Ei välttämättä, mutta kyllä siellä niinku, sanotaan puolet joukkueesta jollakin varmaan särkylääkkeellä on tai puudutuspiikillä. Että kyllä niitä vammoja vaan matkan aikana tulee. Ja kyllä mä muistan itsekin, että kyllä se niinku semmoista on selkäkipuja ja selkävaivoja ja on jollakin on olkapäävaivoja ja polvivaivoja ja nivusvaivoja, alavatsavaivoja. Saattaa olla mitä vaan, että kaikki parsitaan kyllä koko, mitkä vaan pystyy pelaamaan. Se, että pelasko marraskuussa pelissä, niin todennäköisesti ei. Että kyllä se on semmoinen hetki, että siinä niin kuin pelaajakin on valmis tekemään kaikkeset pääsee kentälle.
Joo, mä oon 9 Stanley Cupin finaalit tehnyt paikan päällä ja saanut seurata joukkueita lähietäisyydeltä, niin täytyy sanoa, että pelipäivän aamu, niin aika usein se on sellainen ei niinkään jääkiekkoharjoitus, vaan ruvetaan paikkailemaan jätkiä, että ne on illalla pelikunnossa. Eli
kyllä
mä oon nähnyt, en nyt sanon pelaajia nimiltä tässä, mutta että mä oon nähnyt pelaajia, jotka viimeisen Stanley Cup-pelin jälkeen on sitten voittaja tai häviävä joukkueesta, niin ei pysty oikein käveleen kopista ulos, kun on puudutukset loppunut ja on jalkarikki tai selkärikki tai tulee käsikanteessa, vaikka kaveri on puoli tuntia sitä vetänyt kiekon perässä kaukalossa, niin on käsi vahvasti tuettuna, kun tulee kopista ulos, että kyllä siellä aika kovilla mennään.
Kyllä se just näin on, ja nyt kun puhutaan Stanley Cup-finaalista ja playareista, niin se on kuitenkin se pelaajien tähtäin. Koko kauden aikana on päästä playareen ja sitten sitä kautta voittaa Stanley Cup, että ainakin saa mahdollisuus voittaa se, niin kyllä aika moni pelaaja on valmis tekemään sitten, ainakin kokeilee. On se sitten puudutuspiikki tai särkylääke tai joku, millä päästä kokeilemaan, että pystyykö pelaamaan. Totta kai tulee tilanteet, että ei pysty, mutta kaikki tehdään, jotta pelaaja on kunnossa tai kentällä.
No niin, Gatoradein kolmas kysymys. Vea Ahoselle terveisiä. Lainataan toista podcastia. Näin pienen pätkän Nasty Knuckles-podcastia, jossa joku kertoi, miten Chris Pronger oli ollut täysin vakuuttunut pystymänsä pelaamaan kokonaiset 60 minuuttia pelistä satuttamatta joukkueen peliä, ja tämä kuulosti erikoiselta. Tästä siis kolme lyhyttä kyssäriä. Oliko Pronger poikkeuksellisen kovakuntoinen kaveri ja taloudellinen luistelija? Onko tällainen Kimen näkemyksen mukaan mitenkään mahdollista NHL:ssä? Mitkä ovat Kimen suurimpia minuuttimääriä ottelua kohden? Miten niistä palautuu ja kärsikö pelaaminen, kun peliaika nousee paljon yli 30 minuutin pakille?
No kyllä mä oon pelannut muutaman pelin yli 30 minuuttia. Kyllä mä sen muistan ja kyllä sitten on aika väsynyt, että sitä jos pitäisi tehdä viikoittain, niin kävisi aika hankalaksi. Kyllä täytyy ison hattu nostaa näille pelaajille, jotka vetää sitä 26 minuuttia, 7 minuuttia viikoittain keskiarvoltaan. Niin se on kova suoritus, koska siihen tulee taklaukset ja kaikki muut päälle. Et se ei ole vaan sitä luistelua, että siellä on muutenkin vääntöä ja kääntöä. Mitä tulee Chris Prongeriin, niin sillähän oli tapaa, tykkäs vähän seisoa kyllä.
Joo.
Että se tykkäs seisoa maaliessa, jos joku tuli siihen, niin sitten hakattiin sitä vähän poikittaisella. Tai jos muistelette Chris Prongeria, niin ei se monesti lähtenyt tukemaan hyökkäyksiä. Että se on siinä niin kuin kolme hyökkäin takana neljäntenä. Että se oli hyvä avaamaan peliä, se oli hyvä ahtaassa paikoissa, se oli hyvä syöttää sinne pikkusyöttöjä, hyvä ylivoimalla, hyvä alivoimalla, mutta se oli niin iso, niin se ei tarvinnut niin paljon liikkua. Vähän kuin joku Zeno Chara aikoina, että se oli vaan niin piru iso, että se ylettää pienemmällä luistelumäärällä ja pystyy hoitamatta kulmatilanteita, mutta se, että pystyisikö pelaamaan 60 minuuttia, no seisomalla joo, mutta pystyisikö nykypäivänä, niin ei mitään toivoa. Ei mitään toivoa.
Ei. Se on ihan höpö. Kyllä voi pelata 60 minuuttia, mutta kyllä se satuttaa joukkuetta oikein isosti. Ei siinä ole järin hiventä siinä ajatuksessa. Uhota voi kaikenlaisia asioita. Kyllä mäkin voin Monteversti kävellä takaperin ylös, mutta tuskin toteutan sitä. Enkä varmaan pystyiskään. Enkä muuten lyö vetoa siitä, että pystyisin. En ole lähdössä. Mutta toi on ihan höpsää toi, että ei ole mahdollista.
Ei ole.
Hei, tähän loppuun mä muuten nostan vähän Viaplay-asiaa esille. Nimittäin tulevana lauantaina 11. päivä meillä on taas tupla studio. Eli jos oot Viaplayn ihmisiä ja jolle toonintu kipin kapin Viaplay-tilaa, nimittäin lauantaina on kahden studion matsi. Ensin mennään juurikin Bostonia vastaan, mutta Boston vierasjoukkueen, eli Panthers Boston Bruins on toi eka matsi, joka on tosi hyvä. Ja siihen perään tulee sitten idän konferenssin todella kova pistekamppailu, nimittäin Penguins vastaan Senators. Ja
oho,
siellä on Väänäsen Ossi ja Bambi Lehtonen studiossa ja painetaan kahden pelin taktiikalla. Ja sunnuntaina mä teen sitten off-tube-selostuksia ilman studioa. Se on Red Wingsin ja juurikin Seattle Krakenin välinen peli alkaa 10:00. Niin sen pääsen tekee. Siihen sunnuntaihin vielä sellainen lisäkuriositeetti, että Viaplay-urheilun IG-tilillä mä pidän tammikuisen Viaplay IG-liven. Joten se alkaa 8:30, niin tuppa rohkeasti sinne Viaplay-urheilun Instagram-tilille sunnuntai-iltana 8:30 aikaan. Niin vedetään IG-live, puhutaan NHL-jääkiekkoon ja jos sulla on jotain kysyttävää, niin laita siihen täkin, että haluat tulla kysyä lähetykseen matkaan mukaan siihen IG. Ei päihtyneenä eikä mitään älämölöpuheita. Mä katkaisen heti, jos tulee epäsäädyllistä puhetta, mutta asiallisella käyttäytymisellä ja jääkiekko-teemalla, niin pääset sisään ja esittää kysymyksesi ja puhutaan sun kanssa niistä, niin 8:30 Viaplay-urheilun IG-tilillä NHL Antti Mäkinen live, joten tervetuloa sinnekin matkaan mukaan. Mä luulen, että tämänkertainen paketti meillä alkaa olemaan maalissa.
Selvä, sori ihmisille, tässä vähän köhä on ja yskittää välillä, mutta näin tässä välillä käy. Mä lähden tästä kuule käymään nyt. Täällä on semmoinen mahdollisuus, että voit kävellä semmoiselle klinikalle käymään lääkärissä, että se on nopea. Noniin. Walking clinic sanotaan täällä. Niin
se ei ole varmaan kunnallinen.
Ei. Ja sitten Timosen perässä jännä päivä. Poika pelaa tänään kaupan paidassa ekaa pelin tuosta 11.30, eli parin tunnin päästä. Että jos me kerittiin käydä lääkärissä ennen sitä ja tulla peliä katsomaan.
Hei,
semmonen.
S. Timoselle tsemppiä ja lykkyä pyttyyn pelin kanssa on ansaittu paikka.
Kyllä. Jännä päivä meille tähdelle.
Ja sullekin. Ja teille.
Kyllä, kaikille.
Kyllä.
Juuri näin.
Hei, kiitoksia tästä ja palataan viikon päästä aiheeseen. Koitahan parantua.
Hyvä. Moro.
Adios.
Salkku X. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia, päättelyä, poveria. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodi. 10 000 € lahjakorttipalkintona. Salkku X odottaa avaajaansa. Lähde mukaan kilpailuun osoitteessa power.fi/X.
Cloud Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille!